Beto tela makaka mwantangu kaka fioti na ina beto pepe samatondo na nzambi samuna yai. Beto kurumusa baintu ya beto. Tata nzambi ya santo pe alemvo beto kele la kese mingiti ge kele nzambi pe lusalusu ina kele kaka na tangu ya mpasi. Beto geto ndange samuna ina nyeme sala samuna beto. Beto lenda kaka ve kutuba na wantima ya beto mutindo beto ge sepela la yai pe mutindo ye kuzaka na kusalisa beto tangu beto kele na mpasi. Beto longo kaka na mamvula na kusela kivuvu nange pe na kukikila nange. Pe mke samila na manima ya midia ya mfumu ti yege muangisa balusa kumunu yange na zulu ya bantu yai. Ti yavwanda ve na mutumosi ya kulemba na kati ya beto tangu lukutakano yai kesuka. Tana yake vwanda na mosi awa ina keleve ya kusungama na nzambi. Lika tingolo ina vungulaka Yesu na Antoni kupesa banzutu ya bau ina kekufu angolo. Fumo pe moyo ya bau pe vutula bau nange. Pesa ya umfumo. Ba ina kele na peve santu ve ti yai kuvwanda kinu umosi ya nene ina bau kezimbana atambala mosi ve. Samuti ya vwanda kinumbu ina zambi ke mwangisa mpeve ya yandi na zulu ya bau. Pesa ya umfumo. Lemvokila masumu ya beto. Beto le sambila ti, ye usakumuna mpangi sulivan, kundi ya beto ya luzolo mpe ya ntalu. Pe mabanza ya yandi samu na bantu. Pe samu na yina yali kemeka na mutindu nyoso, yina yandi lenda na kusadisa bau. Mke sambila ti, nge sakumuna mpangi sulivan, sakumuna milongi bisika nyoso, na isi. Pesa bau na mutindu ya kupona suka pe ya kulutila mfumu. Ti bau telama na ngolo nyoso na she pe kusamuna ndinga ya nzambi. Samuti bete kena kuzinga la bangunga nsuka ya masolo ya inza yai. Ikati mambote yange kufika beto na bantangu yai. Samuti beto melomba yahu na nkumbu ya Yesu. Amen. Beno lenda vwanda. Mwge vutula matondo mingi na beno mutindu na nzambi samula yai. Pangi suluvan, yandi musi, ibakaka yau na zulu ya yandi. Bele memona, yake vwanda ve ya kulunga ti pangi suluvan kusala yau. Na yau, beto kubamaka samu na kubungisa yau. Beto keto ndange, samu na bumbote yange. Pe ntangu yai, samu na dikabu ya zola, yau, beno zola kasala yau ve. Ve, ya wanaka mfunu ve. Bele memona, kaka, ba ufuteta mbongo na hotel, pe ina, beto kujaka. Pe yakile kaka nyonso ina, wanaka mfunu. Kasi matondo nange na mutindu nyonso, pe yake kwenda samu na kusalisa ba misione, pe unata bantu na nzambi. Pake sumba ata tabaka musi, na ya uve, ata whisky, ata kima ya imbi, yake kwenda samu na kima ya mbote. Pe mwge sambila ti, zami kitula ya unandambu yange na zulu kuna. Pe ufurusa yao bambala kumi ya mafunda, konso dolar, to pata, to basan, yina, yeme pesa, samu na kisalu yai. Pe ntangu yai, mwezo la kutonda basole etazini ya kupesa beto muswa ya kuvwanda na inzo yai. Samu na kuzwa balokutakano yai. Keleka mwge tonda bau na ntima ya munu nyonso. Pe mutindu, mwe bakula, pangi suluvantu bakati, bage futa kaka bima nyonso. Beto atambala mosive, ebikala ntete na mbanza na mfuka ya pata kasi nyonso kefuta maka. Beto kikikilaka kaka ve na kima ya nkaka. Beno fwana vwanda na mfuka ya mutu ve. Beno fwana vwanda kusungama pe kileka. Pe kana ngeke na mfuka ya mutu. Kwenda tala bau petuba na bau ti ngeke na mfuka ya bau kasiti. Bau kupesa kaka nge mwantangu fyoti. Pe ngeke futa yao. Bene memona, tangu nyonso, ya kele mbote mingi, ina kele kidimbu ya mbote ya bu Kristo, kuvwanda ya kusungama kileka. Beno fona zinga kaka ina, beno kezo nzila, kana beno mosi kezinga ya uve, wepu mutindu, beno kevingila mutu ya kaka kuzinga yao. Bene memona, na yao, beno kele mikanda ya kusunama, ina bantu nyonso ketanga. Na yao, beno vwanda tangu nyonso ya kusungama, ya kudedama, kileka. Beno tuba kileka ata mutindu imbi ya kesela mpasi. Beno tuba kileka na mutindu nyonso. Samuti, beno lenda tuba ntangu nyonso, mutindu mosi konso ntangu. Pe, kana beno tu balu vunu, beno fwana baluka mafuku ya ba kilometre, pe diaka kuvutuka diaka na luvunu ina, pe beno kisala kaka kuna kima mosi ya imbi, beno vwana kaka kusungama, pe beno lenda tango nyoso kutuba yau mutindu mosi samuti ya kele kileka, ina kele mutindu na Biblia. Beno tuba kaka yao mutindu Biblia metuba yao. Beno vuki save kima na yao. Beno tuba kaka yao mutindu ina. Kaka, ya kile kaka ya kusonama awa pe beno lenda lakisa musapi ya beno na yao. Ya kile mutindu beno kenunga satana. Satana tubaka na Yesu. Kanange kele mwana ya nzambi bika mumu nange kusala kimangu. Bage tubaka ti nge kele mutu ya bimangu. Balula matadi ya yi nadimpa pe beto mona ngekele nansatu yani tubaka kasi ya kele ya kusonama mutuke zinga kaka nadimpa ve belme mona yani bakaka ndinga ya tata pe nungaka diabulu kaka na kisika ya yandi mosi na yao belenda sala kima mosi kununga diabulu na kisika ya yandi na ndinga ya mfumo na ina mkivutula matondo ntengu nyoso na mpangi sulvan. Yai kele, beno levokila nzozolo yai. Umanza ti, ntangu basa la kampani suluvan, pe yandi bebisaka kakamul. Ata mosi ve kele mutindu yandi. Ya kele kaka na mutu mosi, ina, meputala kantete na luzimu ya munu, ina akeba mugisaka munu moyo na mpangi suluvan, ya vwanaka e orad kadel. Mwisa bave kana yandi, zabaka yandi, tove ya pangi kadel vwanaka kaka kibua mosi ya bakala ya mbote ya insi mutindu pangi sulvan. E yandi vwana kotisaka maboko ya yandi na bapokosi ya yandi tiba bretel ya yandi kekwena na isi. E yandi vwana zonzaka na yintu ya yandi na lweka. E yandi vwana ka e Howard Cardell kaka mosi. E na yau mukele na kiese mingi na kuvwanda na pangi sulvan mutindu nkundi pe pangi ya bakala na sangu ya mbote. E mugesa mbila ti nzambi kesa kumuna yandi pe mwadi bumbu ya yandi awa, ketu ya yandi ya talu, baya yandi ya luzolo. Pe samu na beno milongi ya nkaka yina kele awa, samu na beno pe dibundu ya beno milongi ya sangu ya mbote ya mvimba. Na zulu ya mwabima ya fioti ya masunuku, beto lendaka wisana ve mosi na nkaka na dibanza mosi. Mwe wisanaka ve na ketu ya munu na zulu ya mwabima pe beno zaba yina. Ya kele, yandi kezola katarte ya pomme pe mugezola katarte ya cerise. Na yau, beto ke wisanaka ve. Pe mge tuba na beno yina, mge salaka na yamunu. Mugezola kakitini ya tarte ya cerise, ya mbote ya tia. Mule nandima yau, tangu yai. Pe mge tula manteka na zulu ya yau, pe na manima kutula melas na zulu ya yau. Pe pandi, beno ke kuzwa kima ya mbote na kudia. Keto ya munu, kele na boma ya yau. Mwanza ti, yandi kele na boma ya bakalori. Yandi lendaka zola yao, kasi beno zaba mutindu baketo kele, bau kele na boma, bau kekumaka mingi fioti, ti beno lenda chokota bau na ntunga, pe uzenga bau na mukua, pe diaka bau zola kukuma fioti. Yina kele, nkadulu ya bau, mwanza na yao ya kele, pe kasi mge zola yao. Tangu yai, beto ke wisanaka vena yina. Na bima ya kaka, beto kele mote mingi. Kasi, beno memona, beto kele ve ya mvimba ya kuisana. Na yau, beto ke mona kima mosi, pampangi, kasi kima ya mfunu. Beto ke nakudia tart, yina kele kima ya mfunu. Mingi, samu na mbotika ya mpeve santu, tenkuzulu ya Kristo, pe malongi ya nene ya evangeliste, ya misiku ya Biblia, kileka, beto kete la maka diboko na diboko na yao. Mutindu mosi ya bampangi ya kuvukana ya nene, kukonda kibaka ya denomination, kukonda kima kusala beto kibaku, beto kekwenda na kalvea mutindu basoda mosi ya nene kintuadi. Kana mulenda vwanda mbala mosi lusalusu samu na beno, muke sepela na kusala yao. Pe mwe kukila ti, beno ketuba kima mutindu mosi samu na munu. Pe beno lenda vwanda lusalusu samu na munu. Pe yakele kima mosi beno lenda sala. Yina muzaba yakele kusambila samu na munu. Ti nzambi kubika munu atambala mosi ve na kifu. Mu. Yakele ve na kati ya ntima ya munu na kwenda nzila imbi mu muzola kukwenda nzila ya mbote muzola kusala yina kele mbote samuti mmebakula mutindo pangi jakmu tubaka la munu kilomu mosi yani tubaka pangi branam muzola ve kutelama la kisika yange na kimbangi nyonso yange na kilumbu ya lufundusu samuti nzambi kilomba nge mvutu ya nene yani tubaka samuti yandi mepesa nge mafuku ya bantu na maboko yange ntangu yai kana muza bati mugetela makuna pe mugepesa mvutu samu na bantu ina na ina wapi mutindu ya sangu ya mbote mufana longa na wapi mutindu ya bukeleka na ina mugesimba na maboko ya munu ba ina bavulusaka na menga yandi pe na ina yandi pesaka munu likabu kukona ntembe mutu nyosu ya nguenga keza bati ya ufana katuka na nzambi pena yao kana muna tamutu na nzila mosi ya imbi kaka samuti kimvuka mosi tubaka yao zambi kesalati mufuta samu na yao na kilombo ya lufundusu kasi tangu muna kavizyon au antama mingive pe kuwaka bantu yango kuboka beno uzoka mwabuku ya beno mazona nkukila ndinga ya bantu ya mumbongo kina kele mbote pena vizyon yina antangu mosi beto kenyetika yao na bima nyonso ya fioti ya keleve nyonso ya yao kasi nakati ya yao pe na kumonaka yao pe mutela makaka kakuna mutindu kaka mutindu umetela makaka ntangu yae pe muwa nakatala munu mosi ya kulala kuna na zulu ya mbeto muwa nakatala keto ya munu pe jaka vwanaka kutelama awa vwanaka tala munu mosi pe awa vwanaka kutelema bantuina na zunga mutindu yai tangu mutu baka bake fundisa Paul Samu na sangu ya mbote ina yani longaka yani tubaka inga mutu baka umelonga ndinga nyonso kileka kaka mutindu yani longaka pe bantu mafugu gubo kaka beto kena kupema na zulu ya yao ya kele mutindu ina muzo lati ya uvwanda tangu muge sabuka kuna beleme muna muzo lati ya uvwanda mutindu ina kaka mutindu ina kaka ina Paul Tubaka muzo lave kubwela kima mosi na yao kukatula kima mosi na yao kaka ina biblia ketuba ya kele kaka mutindu ina muzo la kubumba yao beleme muna pe ya keleka beno bumba yao mutindu ina ya denominasyon na lweka nyonso ketelemisa dibaku na kutelimina yao pe na ina bambala mingi bampangi ke banzakati mwe telemina bampangi ya munu zambi zaba lusosanu na yao kaka mutindo mosi yani zaba ina kele keleka pelume mona ya kele vesamu na kutelimina bampangi ya kele system ina kesa la beto kuvwanda ve bampangi ya kele ve nginga ya nzambi ketanga beto na kuvwanda bampangi ya kele system ina betu kekota ina kekanga beto na kuvwana bampangi ya kele keleka na yao wapi kisika beto fana telema beno telema na ndinga pe nzambi kesalati bantu nyonso kukuma na yao ya kele keleka na zulu ya yao beno bongisa yao atambala mosive na mutindu ya denominasyon beno bika kaka yao na mutindu ya nzambi pe beno landila kaka na kukwenda beno tala kaka na suka beno kanga mangwi nzambi kena tayina mebikana ya yao ya mevwanda na bima mingi beno mesala samu na munu ina muge sepela na yao tangu yae kana mulenda sadisa beno muge pesa beno kitende ya kisamu toki mamosi tangu yae beno yufula munu ve ina metadila malongi samuti muzola ve musala yao na yao batu mingi kesho nikilaka munu bakuvu na ina metadila makwela mpekufwa makwela mpenyoso ina ya kile diambu ya mpasi na dibundu mwe vutulaka bau tangu nyoso pe ketubaka beno yufula pasteri ya beno antu kesho nikilaka munu mikanda awa pe ketubaka wapi mutindu samu na yai pe wapi mutindu samu na ina mwe vutula mukanda beno kekuzwa yao beno mona pasteri ya beno na bima fioti samuti na manima ya nyoso yandi kele mvungi ya beno yandi ina zami filisaka na kukeba na zulu ya beno pe beto lendaka wisala ve na zulu ya yao pe kuna ina kesala muvusu na kati ya dibundu ya beno beto zula yao ve beto zula kakati beno bika kusala bima ina kele disumu bima ina kele na nganda ya biblia pe ulandila kaka na kukwenda na twala na nzambi. Benememona pe kana beno nata mwa mvita ebima ya mutindu ina ina keni yongisa libundu. Na yao mwrezo la mingiti pastor ya beno utuba na beno ina metala makwela ya kufwa makwela. Pe bima yai pe bima ina ti yandi sala yao yandi kele kisadi ya nzambi mpe pe yandi kele na bima samu na kusala yao. Beno keba muka moyo na mtu ya Samaria mbote ina talaka mtu ya kulwala ina yandi nataka yandi na hotel heke edibundu pepe saka mtu ina kuna bambongo zoli ya kisengo pe yandi tubaka na yandi kana yandi kevuanda na satu ya mingi ti yandi kefuta yandi tangu yandi kekuiza na yao yandi kele na bambongo zoli ya kisengo yandi lenda keba beno kana ti yandi kele mutu ya nzambi. Kana yandi kele mutu ya nzambi ina kete la maka na zulu ya ndinga nzambi. Yandi kele na ina nzambi pesaka yandi mpeve pendinga. Ya kele keleka wapi mutindu beto fana samila na mpeve pena keleka pe ndinga kele keleka. Ya kele keleka mtangu yai matono na beno jaka pe mtangu yai mukele mingi ya kulemba pe keleka ya kulemba na manima ya midi yai. Muge na kubanza jaka ve, uvwanda na hotel ya nkaka tangu nyonso, muge zinga. Feti ya malafu ya nene, pe mpipa nyonso, kebu la mielo, pe keboka, pe baketo, uvwanaka kaka ya kuvumuka mpipa nyonso, beno tala nyonso. Pe na yao mu, mubanza ve kuvwanda na hotel ya nkaka, muge kwenda na motel. Muge kuzwa, samu na munu, kaminyo samuti, mulala na kati ya yao. Kisika mosi na nganda ya lupangu. Mwe kwenda kuzwa yao. Kuzwa samu na munu mosi. Tenta pe saki ya mbeto. To kisika mosi. Kisika mulenda kuzwa samu na munu mosi. Kisika mosi. Yakele kileka. Yakele mingi ya kufuluka na disomo insa yai. Kukonda ntende. Yakele ya kuyala pe ya kupola tina mkua. Kaka awa na kisika ankaka na kizunga ya beno. Ve kaka kizunga yai. Bisika nyonso. Kaka awa bambula fyoti meluta uvanaka na lukutakano ya nsambulu awa na kizunga yai. Na mbanza mosi ya nene. Pe pipa ina mkonga ya misamidi ya dibundu ya orthodox na bantwenya uvanaka na lukutakano. Mu atambala mosi ve uvanaka na fek mutalaka usala ya vodu pe nyonso. Mekuwaka nteteve kima ya mutindu ina. Pe nasuka ina landaka mulenda tuba na beno ve keleka beto kele dibundu ya bantu mingi. Ya kulala na mtoto bima ya busafu kusalamaka. Bambuata ya whisky bisika nyonso. Pe bana yango ya fioti, bana ya babakala pe bana ya baketo na kati ya kivinga mosi pipa nyonso kintuadi. Pe nasuka ina landaka tata ya santu ya kuvwanda kuna. Pe bau kefu kama na ntwala ya yandi mutindu ina. Na isi ya kumbu ya Yesu Kristo. Umekuma kilau wapi diambu na munu. Ulenda kaka ve kutelama na bima ina ya kima pasulaka munu tangu umonaka yao. Tekele samu na kumonikisa mfumo Yesu ya munu feki ya busafu. Ya kufuluka na malafu na bima ya busafu ina. Mesadila bantuenya yango ya babakala pe bakento. Ya kulala na mtoto pe kabitunga ya mikanda pe bambuata pe kiadi beno lenda bukila yao bukristo uituka veinza kele na kati ya kitezo ya disumu. Mbote yeke musumuki ketuba tangu yani ketala yao mafunda ya bau. Tantwena ya bana ya baketo ina vanaka mingi ya kulauka malafu ti inampasi bau zolaka telama pe na kivinga mpipa nyonso na bana ya babakala. Pe vwanaka zunza mambo ya imbi ya mvindu ina beno meku waka nteteve na luzingu ya beno. Muvwanaka tula use na zulu ya itu ya muno mutindu yai. Samu na kumeka na kulala. Kuna na bakulwale ya kulauka malafu pe vwanaka mata pe ukulumuka na isi mutindu ina misambidi. Mtangu yai mule na vingila yao na bantu ya masumu awa baina kebo kilaka ba umosi bantu ya masaka awa na saka ya bowling. Kana mosi ya bana ya munu kebanda na kuenda na bainzo ya masaka ya bowling Mwge basisa yandi na isi. Bake bokila ya unsaka. Ya kile nsaka ve. Inki ya ikele. Kana nyezo la kuvwanda kusungama. Beno sungama ala nzambi. Kieleka. Mwjo la kutanga samu na beno. Kaka mwba mpova ya Biblia. Beno ketala mwba mpova ya hii. Ina mwjo la kutanga awa. Mutindu bisono. Ya kile na kapu. Ya kumi na samandi na tete ya roa na zila ya tete. Motindo mfumu nzambi ya Israel kele moyo na tola ya ina mge telama ya kevwanda na ataki noko tonvula na bamvula yai landila ndinga ya munu. Ntete ya roa, ntete ya kapu ya kumi na samandi na nzila ya mosi. Na namune nda filisa beno kitende ya kisambu, na tangu nyonso beno sonikila kaka munu. Sekeletele ya munu awa, ina kele awa tangu yai pangi magir. Bantu ikwa, mekuzwa kantete kitende ya kisambu, mekatuka na beto, ti beto tala jiboko ya beno. Beno telama pangi jim. Mwuzo la kumona, nge pe keto na ngempe. Beno tala sekete ya munu pe keto ya yandi. Baina ke salaka bisalu, baina ke filisaka. Beno tala mwana ya bakala pe mwana ya kento yina ke filisaka beno bilele ya bisambu na lukutakano. Ba uzole miklisto ya kugipesa. Pe ndinga mwandinga ya mbote yina beno ke kuwaka na alo alo tangu beno ke bokilaka munu ya kele mama ya ntwe ya yai ya kuvanda kuna keto ya yandi. Tata pe mama ya yandi pe bayakaka kele awa na beto bubu yai pe bayazola kele bisika nyonso na yau pe diaka beno zaba sekrete ya munu na bilanga kulonga tata mersie pangi leo mersie yandi kele awa kisika mosi pe pangi Jan God pe na yau kana beto lenda filisa beno kitende ya kisambu na tangu nyonso nyonso ina beto lenda sala, usamila samu na beno na alo alo, nyonso ina, beto lenda sala, beto kesala yao. Mutu yangitukulu yai na kawa na diboko ya yandi, na utambula ya yandi ya ngolo, meso ya yandi vanaka ngenga na kembo ya nzambi. Mandefo ya yandi vanaka ningana na mupepe. Yani vwanaka ya kufika kitini ya kama ya mpusha di meme, ya mika ya yinda. Yani vwanaka tula dikulu ya yandi kaka na ngolo nyonso na yina, yani vwanaka tambula nzila ya Samari. Yani vwanaka vena mingi ya kutala. Kasi yani vwanaka na mutindo metuba mfumu. Samu na insi yina ya nene ya Israel. Yinga eli ya Tishbit. Profet ya mfumu, yani vwanaka ve na mingi ya kutala, kasi yani vwanaka na ndinga ya mfumu, yani vwanaka ve na boma ya kutelama na ntwala ya ntinu, samuti yani vwanaka na mvwandulu ya kulutila nene na ntinu, yani vwanaka na mvwandulu ya Yehova, na yao yani zabaka kisika yani vwanaka ya kutelama. Pe tangu yandi kwenaka na ntwala ya ntinu, yandi babaka ve, pe tekitaka ve, yandi zabaka yina, yandi vwanaka zonza, yandi lenaka kutuba na ntinu, mutindo metuba mfumu nzambi ya Israel. Yake vwanda na atamvula, to atakinoko, ti mge bokila yao. Samu na yiki, yandi tubaka mutindo yina, ti mge bokila yao. Landila ndinga ya munu, samuti, yani vwanaka na ndinga ya mfumu. Yani vwanaka profet, pe profet kele na ndinga ya mfumu. Ya kele kima kebula na kumona kifwani na katikati ya Israel, ya ngwisani ya ntama, pe Amerik bubu yai. Ba uzole vwanaka ba insi ya nene. Ba uzole batunga kayao. Pe bantu ya bao wizaka kuna samu na bankwa musu ya nsambulu. Bata isaka Israel mpasi na faraon. Pe vwanaka na kimpika bankama ya bamvula. Kisika bayiminaka bau na kusambila nzambi ya keleka pe ya moyo. Pe bayiminaka bau bweso ina pe bau kumaka bampika. Kasi nzambi salaka bau silulu na kati ya Biblia ya yandi to na ndinga ya yandi pe na nzila ya baprofeti ya yandi ti yandi kepesa bau insi. Pe ti bau kekota na insi yayi pe kebasisa na nganda bantuina kele na insi ina. Pe bau bakaka difuwa ya bau samuti nzambi vwanaka sala yao na lukano mosi. Pe mutindo mosi kele insi ya beto yayi ya nene. Beto kuzaka awa pe na ditadi ya primot atungaka insi yayi. Na kimpwanza ya sambulu, samuti bankoko ya beto kukimaka mkwamusu ya Rom, ya System, ya Jezabel, ya Bubu yayi. Pe bau kuzaka awa, pe bau kuzwaka bankwamusu mingi ya nene, pe bamati na isi ya System yina ya Jezabel. Pe landila Biblia na Apokalipsi kapu 13, zambi silaka bau kisika ya kupema. Pe kisika samuti keto unatamaka na toto ya kuyuma kisika bali kisaka yandi samu na ntangu mosi ya ntangu pe ndambu ya ntangu. Zambi salaka nsilulu na Amerik to na libundu na keto na kukuta na isi yai. Beno metala Apokalipsi 13 bibulu nyosu ankaka kubasikaka na mubu. Na ba maza, Apokalipsi 13:13, ketuba, maza ina nimemo na kele bantu ya kufuruka pe bantu mingi. Gibulu nyoso ya nkaka, bau basikaka na maza, bantu ya kufuruka pe bantu mingi. Kasitangu etazi ni kuizaka, yani basikaka na ntoto kisika bantu vanaka ve. Pe beno bambuka moyo, tangu yani mataka, yani talanaka mutindu mwa mwana dimeme. Ntangu yai, mwana dimeme kele na mapoka zole. Pe ya kele ngolo ya bantu, pe ngolo ya dibundu. Kasi, tangu, bau vukanaka, beno bambuka moyo, una mwana dimeme ina vwanaka zonza mutindu, vwanaka salantete dalagon. Pe dalagon vwanaka rom. Tangu dalagon, utelemaka na ntola ya keto, samuna kufua, mwana ya yandi, tangu kaka, yandi zolaka, butuka, dalango ya mbwaki, yani telamaka na ntwala ya keto, Israel, samu na kufwa, mwana, tangu kaka, yani zolaka, butuka. Pe filiseka kwa musu, pe kufwaka bana nyonso ya wambula zole, tina isi, Rom, dalango, utelamaka na ntwala ya keto, samu na kufwa, mwana ya yandi, tangu kaka, yani zolaka, butuka. Pe na ina, beto talakati, insi yai kutungamaka mutindo insi ya kimpwanza, pe vwanaka, vwanaka na mwana dimeme, ina zola kutuba mwana dimeme ya nzambi. Kasi na manima ya mwanta ufioti, sistemi yai mosi ina kele na beto, vwanaka zunza mutindo dalagon, pe vwanaka sala ngolo nyonso, vwanaka na dalagon na tuala ya yandi. Bao kifananaka mosi na mosi na mutindu ya kulunga. Pe beno bambuka moyo tangu bayayi Israeli kwenda kakuna pe bakaka insi ya yandi na Palestine basisaka na nganda batu nyonso ina vwanaka avwanda na insi ina pe bakaka insi. Beto kuzaka pe beto bakaka yao na bayendien basisaka bao pe bakaka insi. Nzambi vwanaka na kikuma samu na yao. Nzambi zulaka lakisa inza ina, teni ilaka sala na mwankonga ya bantu ina vwanaka sosa kimpwanza. Pe kimpwanza ya nsambulu, samu na kusadila nzambi. Iki bau salaka samu na Israel, yani salaka Israel si ya kulutila nene na inza. Pe yani vwanaka mutindu ina, ti yandi bachikaka na luzolo ya nzambi. Inki yandi salaka na Amerik, yandi salaka yandi insi ya kulutila nene na inza, ti yandi kena kubasikaka na luzolo ya nzambi. Ya kefu wanakana, mosi na yankaka ya keleka. Tangu Israel kuzaka na insi, bau vwanaka bantu ya nene samuti, bau vwanaka na bantu adisi ya nene. bauvanaka na bantwina keziti san zambi mutino David ntino Salomon inza nyonso vanaka ziti sabau pe bau sepelaka na bweso ina ya atan vita atan pasi pe kuzinga na isi ya ngolo ya nzambi ti ntango bantu nyonso ya kuzabana na inza kukuzaka mona bau nzambi pesaka bau gikabu ya kusosikisa mabanza ya vandaka na zulu ya Salomon pe ntino ya keto ya shid na ntino ya keto ya siba kuzaka zila nyonso sabukaka ntoto ya kuyuma ya sara ya bakaka yandi bangonda tatu kaka na kuwa ndwenga ya Salomon pe tangu yandi monakati Salomon lendaka mona bampeve pe ti yandi monikisaka yandi mansweki ya yandi ya ntima yandi yandi tubaka nyonso ina muku waka na zulu yange vanaka keleka pe ya kulutila jaka yandi ni makati ya vanaka nzambi pe Amerika na zulu ya lufulu ya bankoko ya beto baina kuzaka awa samu na nsambulu ya kimpwanza beto vanaka na bantu ya musantu na bilomu ina mutindo bantu adisi George Washington, Abraham Lincoln, bantu ya nzambi bankadulu ya kuzabana Amerika vanaka Amerika na bilomu ina George Washington awa na Valley Forge tete yandi sabuka jelewa sambilaka mpipa nyonso na mutindo ti yandi kupulaka ti na mukaba ya yandi yandi kufukamaka na mvula ya mpembe pe na suka ina landaka ntango ba Amerikain banaka na kusabuka ya vanaka kaka na kutala makumi zole na zulu ya nkama ya bau ina vanaka na mapapa ya kulwata basoda ya Amerika. Kasi bau vanaka na musiku mosi, bau vanaka na kima, bau vanaka nwanila, bau vanaka kipeve ina zolaka kuiza toku salama. Mutu ya bilanga vanaka kuiza, vanaka stope usaba bilanga ya yandi, pe vanaka bika ngombe ya yandi, pe vanabaka munduki ya yandi, pe vanaka kuenda nwana samura ina yandi zabaka vanaka timpuanza, pe kilumu ina landaka mubanza ya vanaka mabulu ya masasi iya tutanu masasi ya munduki muske tobulaka kazaka peimpu ya yandi kasi uzwaka yandi ve bantu ya nzambi baina tungaka isi yai bantu ya nene yake itugisa veti bau sonikaka ki isi ya beto kupela ntangu mingi na nsemo ya santu ya kimpwanza ke babeto na ngolo yange nzambi ya nene tinu ya beto ntango fyoti meluta musululaka na kiboba mosi ya bakala na koridon na Indiana yani tubaka na munu aina ntango Capitol vwanaka na koridon pe mutindu yandi yani tubaka mutindu yandi vwana kwenaka na kipusu ya yandi ya ngombe na kwenda kuwa guverner kuzonza pe yandi na guverner vwanaka ba uzole kaka baina vwana luataka kazaka na pantalo mutindo mosi komple yandi tubakati yandi vwana yinulaka mameme pe vwana zengaka mika ya bau pe vwana sukulaka mika ya bau bampangi ya yandi ya baketo utungaka yau pe salaka yandi kazaka ina kekuenda na pantalo ya yandi pe kiboba ya bakala yai ya kuvwanda kuna yani zolaka vwanda na mamvula pene makumi nana na tanu to makumi ivwa yani vwanaka benda mandefu ya yandi mutindo ina pe yandi tubaka bili yakele ntangu Ameriki vwanaka Ameriki mutalaka bakala ya kiboba yai pe mubanzaka bakala nge mingi ya bantwe ya yai kezo la ve kukwikila yao kasi ngegela kutuba kileka. Iki salamaka na Israel na manima ya masolonyo soyai ya busantu bau vwana kipe diaka ve bau bandaka na kukuma na kisika bau mbote bau vwanaka kipe diaka ve ina vwanaka salama bau bandaka na kulemba na kusamila nzambi atati bau bombaka mutindu ya sambulu kaka mutindu beto kile na yau bau vwanaka na mutindu ya kinzambi kasi bau bandaka na kubika kimpwanza na bantu ya bau pe bau bandaka na kukutisa bakieta ya mutindu na mutindu na dibundu ya bau. Kisambu ya Baal bandaka na kukota na malembe, pe Israel kukumaka ya kulauka na biese ya kulauka malafu. Pe ya bima ya mutindu ina, pe nasuka unataka tuadisi ina zabaka venzambi. Ashab inalandaka tata ya Yandi. Pe tata ya Yandi valaka muta ukonda busanto. Mutu ya bimvuama kasi mutu ya ukonda busanto. Pe Yandi salaka masumu nyonso. Kulutila mutu nyonso na ntuala ya Yandi usalaka ntete. Kasi Israel na kadule ya bau ya buzoba ya kulauka malafu, bau tulaka Yandi na kiti ya ntinu na kuvwana ntuadisi na zulu ya bau. Bau banzakati ya uvwana kambote, kaka mutindu mingi ya bantu ya Amerik kesalaka bubu yai. Yandi kele mutu ya politiki ya mbote na yau web lusosonu ya kisala ya kisala lusosonu musive. Samuti yandi kele mutu ya politiki ya mbote. Mingi ya bantu ya Amerik, mingi ya bau, mete kisa bukulutu ya bau, mutindu mutu ya Amerik. E bau ketuba, wapi lusosonu ya kisala, kanakaka, nyebuzwa, maba dola fioti mingi na luyalu, pekuzinga, bau, kutekamaka, samu na kivumu, pesamu na kulula, pesamu na satu ya masumu ya inza. Pe zimalaka kima ya keleka ina beto kuminaka na ditadi ya Plamaf, bau zimalaka bifwa ya beto, pe mekwenda tekama na bankonga ya bilau ya biese. Mutindu ya vwanaka na bilumu ya Israel, mutindu mosi ya mevwanda. Amerik mebaka nzila mosi ina, kaka nzila mosi biese. Na manima ya tangu fioti, tuyalu undimaka disumu. Na ina kaka, yekuzwa sinagog, wapi lusasonu ya kisala. Ya kele keleka, ina Amerik salaka. Pe, beto bandaka na kubongisa beto mosi kintuwa dimpe salaka bimvuka ya fioti. Pe masumu mingi, masumu mingi, masumu mingi. Beto zolaka vwanda na misiku ya keleka ina, beto kuminaka awa. Disumu kubandaka na kukota na malembe na mabundu kaka mutindu ya salaka kuna. Baketo bandaka na kuzenga basuki ya bau na kulwata bilele ya kukonda buzitu kezenga ya ukonso mvula mpe. Pe babakala bandaka na kusala yai ina pe yankaka ina pe kubula bakalati pe wanabula basaka ya loto na kati ya dibundu. Pe kaka mutindu inza mutindu bau vwanaka ya kulauka na biese bantu ya buzoba ya kulauka malafu. Milongi kekuzwa ba diplome ya seminaire pe bishop ketuba beno longa bana ya babakala nyonso ina beno zola na mutindu muketala nenga ya Yesu Kristo uyumaka bamvula funda mosi na bankama ivu ameluta ti dibundu kumaka la kimave kasi organizasyon mutindu loge ti beno zimana atumbala mosi ve manima ya midi yai. Mekuma mutindu loge ina bandaka na kukota na malembe milongi bandaka kaka na ukakula mutindu ba usalaka na bilumbu ya shab ya kufuluka na masumu ya kubola tina mikuwa pe melandila na kukwenda na mutindu ya ngolo mutindu ya lendaka kukwenda. Atati nzambi fidisaka bau profet na manima ya profet pe yandi bondilaka bantu na upesaka kiadi pe bau pesaka manima ya bau na yau. Bau vwanaka zola mutindu ya bau, bau vwanaka bantu ya Israel, bau vwanaka na kimpwanza, bau vwanaka insi ya nene, bankoko ya bau salaka yai pe ina, David mpe Salomo, bau zolaka sala ina, bau zolaka kusala. Kaka kima mosi ina beto tulaka na isi ya beto. Keleka ina Washington, bakoko ya beto pena ina bau kutelamaka. Kasi mpangi beto kele mafuku ya bakilomete ntama na bima ina. Mabundu ya beto kele mafuka ba kilomete ntama. Ya ntama, dibundu ya wa metodise bubu yai. Na yina dibundu ya wa metodise wanavuanaka. Yina ba pantekotise kele bubu yai. E yina ya wanavuanaka. Yina ba batiste kele bubu yai. Na yina ya wanavuanaka. Kana beto vuanaka na ntangu ya kuvutuka pe kuzonzila na John Smith pe mingi ya mibongisi ya ntama. John Smith tubaka. Tete yandi kufwa, yandi tubaka, kima ya boma keleti ba keto ya wa metodise, kena kubandaka na kulwata babaki ya wolo na misapi ya bau. Metodiste, hiki yandi ketuba bubu yai na kumona bau na wasuki ya bau ya kuzenga, pe kizizi nyonso ya bau ya kupakula, kelota bakupe, ya kele samu na disumu. Hiki nzambi mesala na Amerika, yandi mefidisa revei na manima ya revei, revei na manima ya revei. Milongi melonga ndinga memeka na kubokila bantu na kuvutuka na Nzambi. E hiki ba usalaka, kuma mosi ina Israel salaka, ba usalaka yao, ba usekaka bao, ba ubokilaka bao, ba exalte, loseka bao na boloko. Kana mosi ya bampangi ya munu ya baketo, pe mosi ya bampangi ya munu ya babakala, ya dibundu yai, bubu yai, zulaka telema na hotel, ina mazono na pipa peti. Elimisaka maboko ya bau, pe samilaka Nzambi, pe bokaka na kivinga ina, bazolaka vuanda na boloko bubu yai, samuna yao. Kasi konga ya bantu ya bizoba ya mpamba ya kukola, ba exalte ya kukona nsatu, lenda tela makuna, pe kuboka pipa nyonso, pe ya kulauka malafu, pe kuvweza, pe kukatula bilele ya bau na manketo ya bau, pe kulandila. Pe kubwa na toto, pe kuboka pipa ya muvimba, pe diaka ba ulenda tubave diambu samula yao. Kukona ntembeti, beto kele ya kubedisa na isi ya diboko ya Nzambi. Beno tala, pe melandila, pe melandila, Nzambi fidisaka milongi, salaka bidimbu pe mambo ya ngitukulu, na kumonisaka ndinga ya yandi. Pe kima ya kutila kele, mingi ya bisielo ya bubu yai memanga yao, pe meseka koso revei. Motindu dibundu ya Kristo pe bayankaka, linumbu ya bimangu meluta, na kumeka na kukanga yao na motindu ya bau ya mbote, na lutangu ya fioti ya bantu ya Nzambi ina bikanaka. Motindu ya vanaka na Israel, motindu mosi ya kele bubu yai. Bambala mingi, Nzambi zolaka basisa bantu ya yandi na baorganizasyon pe ba denominasyon yango. Unaka bau na toto ya kuyuma bau mosi, samu na kuzonzila bau. Pe yandi kekuzwa ba ina kebikana. Beno nyonga ve samu na yao. Yandi salaka kuna, yandi kesala bubu yai. Bau landilaka pe landilaka na kukota adisumu. Na kujatamaka na bima ina. Samu na iki, lutu adisu ya bau ya kele na kima ve kekanga yao. Mote ya kileka muza baba insi mingiti. Kanaba usimba bantu na balabala ya kuluata mutindu petu le salaka awa na Amerika paketu la bau na boloko. Tangu mukwenaka na Saint Angelo, na Rome, tangu yai, beno banza na yau mutindu isi ya kele. Bau vanaka na kidimbu kuna na mazami ya Saint Angelo na baketo ya Amerika. Beno luata bilele pe beno zitisa bantu ya kufua. Kana ya kele na kima ina kesala beno kubela, ya kele kumona konga ya bantu ya Ameriku kuza kisika yango. Muvanaka ya kuvwanda na Lausanne, beto vwanaka sepela na kudi ya Steck mosi, kilumu mosi, pangi agambwait pe munu. Kilumu ina landaka, beto vutukaka samuti ya vwanaka mbote na kudi ya. Kule naka kuzwa mwamaza kuna, ba uvwanaka pesa kima ankaka ve kana vinu. Pe muzo la kuzwa maza, muzo la katambula, na mbwata ya maza na isi ya mapeka ya munu. Tangu nyonso, samuti ba uzolaka pesa ve beno maza na mesa. Na ina mukwendaka na kati kuna, pe nyonso vanaka mbote tintangu Miss Amerika kukotaka na imbwa ya fioti ya mvindu ya kufuruka na miyoyo. Na misanga mingi ya basentu kumi ya kulwata mutindu ina, pe na bikaya na suka ya kima ya inda mutindu yai, yani mevuanda kuna wanaka sala minene. Pe metula imbwa ina na zulu ya mesa, kima ya mvindu ya imbi ina. Ya kele, imbwa kele, kima ya kulutila imbi ina Nzambi, kezo nzilaka. pe mosi ya kumi ya bau lenda kufuta mave na injo ya nzambi ya kele mutindu kento ya ndumba mosi ya kumi ya kento ya ndumba Biblia metuba pe diaka beno bau yai bau ke kwenda sala contrôle de naissance pe ke futa funda ya badola na kutala samu na mwayimbwa ya fiuti pe kutambula na yandi bisika pe kupesa yandi luzolo ya mwana samu yandi basika pipa ya muvimba pe kesa la contrôle de naissance yiki ke vingila kasi potopoto beno lenda kakuwa diaka ve ndinga ya munu kasi muzola beno kubambuka moyo na yai beto mekuma na nsuka kuna betuge mona yina salamaka yina kusalamaka na nsuka ngunga ya nene kwizaka. Basolaka Ashab entangu yandi salaka yandi kwelaka Jezabel keto yina ya kubola ya ntama yina twadisaka Israel muvimba na kusamila biteki pe mutinu Israel salaka ya ukuna mbote yayi bauzolaka vwanda na kitezo ya kuvutuka manima samu na kubika kima ya mutinu yina kusalama na isi ya bau. Bamesala misiku na bantu samu na bantu pe beto mesala kima mosi yavanaka na ntangu yina Ameriki zolaka ve bauzabaka ya kulutila mbote na kubika ndumba ya ntama yayi keto ya ndumba ya ntama yayi yina kunwaka menga ya bamartir yina kufwaka bau pe kikuma bau kwizaka bumbana awa samu na kimpwanza bauzolaka ndima ve kima ya mutindu yina akela kisati beto kele na kitezo ya kuvutuka manima kisi ya muvimba samu na kusola kima ya mutindu yina ya kileka tangu yai beno bankaka ya beno bademokrati ya kukangama ya mbote kebanza yai ti mbote yandike sala mfumu ya mbote ya politiki yale naka uwakana dibanza ya mbote na dibanza ya nsuni kasi na ndinga ya nzambi e dibanza kimpeve yake simba ve keleka yake simba ve kasi na mwaba dola fioti mingi pe ukatula ya mwaba mpaku to ya kima mutindu yai pe beto kena kuzwa ntango mosi ya mpasi pa misionere ya beto na bilanga kulonga bubu yai samuti tango yai bagetala beto insi ya katolika mbote ya kileka risiketala na komuniste samuti bau kele na twadisi ya komuniste shini ya mwaki ketala na komuniste samuti bau kele na twadisi ya komuniste beto ketala na mutu ya katolika samuti beto kele na twadisi ya katolika ntangu Ashabu vwanaka na kiti ya kimfumu belo ketuba yandi kele na zulu ya kiti ya kimfumu ya kele keleka kasi Jezabel vwanaka mfumu na manima ya kiti ya kimfumu ina yani vwanaka yandi ina vwanaka sala twadusulu beno tala mutindu yani bakaka misiku ya kileka ya isi pe bebisaka yau pe samu na mbote ya yandi mosi pe samu na mbwimi pe salaka ashaku sala yau samuti yani ukwelanaka na yandi pe ya kele mutindu na mfumu ya beto bubu yai mketuba veti yandi kele ve mutu ya mbote kasi beno tala yina kele na manima ya yandi keto ya kindumba kima ya keleka yina beno kiminaka awa samu na kuvwanda Amerika ni siku ya keleka yina tungaka Amerika beto na nzila ya nsodolo ya beto mosi ya kimpwanza beto mesola kima ya mutindu yina ntangu yai bele mona samu na yinki ndinga ya munu kesuka ntema mingi ve kasi mutu kezaba yinga samu na yinki Apokalipsi zole makumi zole yandi mebokila yandi mosi profeti ya kento beno tala kaka kituma edisumu yina ke salama ntangu yai beno tala mbote mukwa yake kulumuka na mukwa beno tala mbote mamu ya malomalu beno tala mbote bima ya yindi kusalama na mabundu pe na suka yake vwanda na kwamusu bibili ya metuba mutindu yina mutindu metuba mfumu ya kileka yake vwanda na yina yinki ke salama kaka mutindu ya usalama kakuna mutindu mosi yake vwanda ntangu yai yani vwanaka ngolo na manima ya yau yani vanaka yina ketwa ni sayawu. Beno tanga, mubanza ya kele, sambwa pene ya kapu kumi na sambwadi to kumi na nana kisika mosikuna. Beno ketala yina Jezabel Salaka, mutindu yandi bakaka ashab pe yandi lendaka ve kutuba kima na zulu ya yawu samuti. Ya wala kaketo ya yandi. Beno tala na yina batu ngaka insi na tangu yina. Mutu ya Israel na keto ya mupani. Na manima ya yandi. Yina wanaka musamidi ya bal. Pe yiki yandi salaka. Na suka yandi salaka nyonso na mutindu ya malomalu. Pe na mutindu ya mbote. Pe batu wana kuzwa yawu na pete pete mingi. Ti dibundu ya muvimba kubwaka semu na yawu. Milongi pe nyonso. Eli tubaka ve fumu. Mwebika na kaka munu mosi, pe mutindu ya vanaka kuna ya mefuwana kana bubu yai. Bao nyonso vanaka na boma ya kutuba kima. Yake leve kaka mutindu kima mosi bubu yai. Bao vanaka na boma ya kutuba kima mosi. Na yao, beto ketala, bao vanaka mevutuga kaka manima. Vanaka tambula kidi kidi ya kukola, vanaka landila na kati ya bulau ya biese, pe nyonso ya kaka. Kaka mutindu ya kele bubu yai. Jezabel uvukisaka masunuku yina. Yina yani salaka to misiku yina. Mutindu Jezabel ke vukisa. Beno bambuka moyo Jezabel yandi ke kukibokila yandi mosi. Profeti ya keto na kuvuna bantu. E yandi tubakati yandi kele ndinga ya nzambi kaka mosi na zulu ya ntoto. Yandi kesala dibanza ya nsuni ukukila yau kileka mutindu inza. Yake vwanda na bisambu ya keto na Etazini. Pe yake vwanda mari. Mumonaka yau makumi tatu na mvula funda mosi kama hivwa la makumi tatu na mosi. Bima samwadi kusalamaka. Mukile kaka na yau awa na zulu ya mukanda na munu ya kusonama na mvula funda mosi kama hivwa na makumi tatu na mosi. Mutindu mutu bakati. Fumu ya luyalu yai Franklin D. Roosevelt yandi kenata inza muvimba usadisa na kusala yau kufidisa inza na mvita. Yani kuzaka nteteve na mvita na ntangu ina ya nkokoso ya kimvwama. Mutu baka kima ya nkaka e mama ya munu demokrat ya kukangama talaka munu imbi tangu mutu baka yau. Mutu baka mwe kipeve kana yandi vwanaka republikan. To kana yandi vwanaka socialiste, to nyonso yina yandi kele. Yai kele mutindu metuba mfumu. Pe mutu baka, na kusalaka yai, bao kepesa muswa na baketo na kuvote. Pe tangu, bao salaka yau, bao salaka nsoni mosi ya kulutila nene, tina mesela maka nteteve na isi yai. Pe mutu baka, kilumbu baki futa samu na yau. Pe bao mesala yau, na nsodolo yai yansuka, ya kele yina, solaka yandi, bakento. E beno bantu ya ntalu ya bantu ndombe na sud wapi mutindu beno mevote. Beno ketuba ngeke leve na muswa ya kutuba yau na share. Oo yinga mukele na muswa ya kele ndinga nzambi. E ditona ya Abraham Lincoln yandi na pesaka beto kimpwanza kele ya kutanda kuna na mize yina na zulu ya robe ya kento yina. Pe beno kete kabukulutu ya beno. Nsoni na beno. Pe beno bantu, samu na politiki, samuti beno kele kaka demokrati ya mbote. Beno mevote kima ya mutindu ina. Pe kuteka bukulutu ya beno ya buamerikanisme po bukristo, samu na kupesa yao na keto ya ndumba ina, kimisaka beto na isi yai, ya kele ina, mesala beto ina, beto vwandaka. Beno memona mutindu, yani mekota na malembe, keleka na malembe. Tintangu yai, yani kele na kiti ya kintini. Keleka na kiti ya kimfumu ya inzo ya mpembe. Beno tala mbote, imeni, beno monaka kilumbu ya nkaka ina na zulu ya balukolo katolika pe balukolo ya baprotestan. Usalisa lukolo ya katolika kasi ya baprotestan ve. Memona, uo mpangi, beno tala mbote kituma ya bima ina kekwiza tangu yai. Beno tala. Pe na yina ba usalaka yao. Beno tala yina usalamaka. Disumu nyonso yai yina kebwelama. Bao mekuma kuna pe menata isi na mutindu ya kisika ya kulemba. Mwaba mvula fioti meluta tangu ba uvandaka bantu ya Pentecote kubandaka ntete ya kuhisaka isi ba mvula fioti meluta tangu Al Smith jolaka vwanda kandida. Amerika zabaka mbote na tangu yina. Kasi patekote mekuma mingi na mutindu ya inza ti bau menatama na kati pe meteka miswa ya bau mutindu mukristo na ba politiki pe ya kele politiki na tuwala ya Biblia. Oh la la, ntangu yai kaka minuti pe beno tala kaka mbote mutindu yai kekuma. Tangu yai beto metala yina bau salaka pe bima yina bau salaka. Betu getala kaka yao kufanakana na mutindu ya keleka di sumu bisika nyoso. Jezabel mekuiza, yani meloka bantu nyoso. Pe, beno tala nansuka, yani bandaka na kutunga batepelo ya nene samu na bal. Takile keleka, pe banganga zambi ya bal vandaka kuiza mingi na kukatukaka bisika nyoso samu na kuiza na kisika ina. Pe bandaka na kupolisa yisi na kisambu ya bal. Beno tala mutindu bau salaka, beno tala mutindu bau mekota na malembe. Kaka bima bau salaka, beno tala kisika bau kele bubu yai. Beno tala katolisizme kukota, kukota, kukota. Bau kekota na kukwela kezenga yai, kaka kileka yina danetu bakati bau kesala. Kisengo mpentoto kevuka na ve. Kasi kevukisa bambuma ya bau na musi na kaka bau kezenga. Konso mwana ya keto ya protestant yina kekwelana na mwana ya bakala ya katolika fana kulisa bana ya yandi na bukatolika. Nyonso mutindu yina kukwelana kuvukisa mutindu yina ti ntangu ya mekuma la kisika ti bamekota na etazini nyonso. Yiki beto kisala mutindu ba missionaire kukwenda kuna samula kukula na Amerika ya sit pe kisika nyonso na inza Tommy Osborne pe bayankaka na kumeka na kuzwa bantu na nganda ya bumpani ina pe bau lenda ve kulakisa musapi ya bauti beto sola kantwanisi ya beto. Pe kima mutindu mosi oh nzambi hiki kesalama na inza yai yake ningisa mutu nyonso awa wepe mutindu beto kepesa mvutu. Hiki wa misione ketuba tangu, bau ketuba, beno, mekuiza awa samu na kukula beto na yai. Pe, bantu ya beno mosi tulaka, kima mosi na kisalu ya beno kuna na kiti ya kimfumu. Wepu mutindu beto ke, hiki, beno tala na manima ya bapaj ya disolo, beno baluka na manima, pe, beno mona yau, kana ya kele keleka na kutala ya kukunda misiku ya ukele. Bau zolaka sala ya uve, na bamvula meluta kasi, bememona beto metekisa miswa ya beto ya mukristo na bapolitiki. E ya kele mutindu diabulu yani mosi kekota. Ashabu wanaka kimave kasi kimonikisi ya Jezabel. Ya kele nyonso yai kevuanda kaka kimonikisi. Yani lenda ve kusala yau yani mosi. Kasi sistemi yina na manima yandi kenata yandi na kusala yau. Ya kile kakaka, beno bweta konsensi ya beno, beno mikristo, beno vumuka, ngunga mekuma, ntama la yina, beno kebanza, itezo na yina beto kele, itezo na yina ba uvwandaka, e mutindu ba uvutukaka manima, mutindu ntima ya nene ya luzolo ya nzambi zola kaloka pekudila, na yina yani monaka ba misione ya yandi. Salaka bau kifanikusu ba insi nyonso wanaka kuiza bisika nyonso samuti nzambi sakumunaka bau na kumunaka bau na kuvukana na mutindu ya kimpeve na kusadilaka nzambi. Ekuna kubanza ti yandi yani zolaka mona bau kuvutuka na zola ya bau ya ntete e kusela yina wanaka kileka kasi na mutindu ya kulandila bau wanaka kuenda ntama pentama pentama tina nsuka Jezabel kukuizaka. Ya kile keleka yina beto salaka kubalukaka na misiku ya Kristo. Ntangu nzambi filisaka milongi ya yandi na insi nyonso ba ulongaka busantu papelere ya sekite ba nazareye pa pantekotiste beno vutuka na nzambi beno vutuka na nzambi. E mabundu ya kileka yina ba salaka na ntangu ya ntama kusekaka pe kumokeke kaka. Mingi ya bau mikikidi ya malumalu bote bau vanaka funisa nyonso yina bantu yai wanaka sala pe wanaka tuba ya wanaka ya diabulu. Hiki ya salaka edibundu bandaka na kuwa yau bantu mingi bandaka na kuwa kima antete meno zaba kana ketu ya katolika lenda luata mitindu ya bima yai pa protestant lenda mpe kana libumu ya katolika lenda sala yai kapotesan lenda mpe na yina kana ba metodiste lenda wapi mutindu sambu na ba batiste na yina kana ba batiste lenda wapi mutindu sambu na ba pantekotiste. Meme mona ya kile ba sistemi yina bantu misalaka sambu na kukotisa bantu. Aleluya! Ya kile kileka ya kile sambu na yina muke teliminaka yao samuti ndinga nzambi ke telemina yao ba sistem bantume salaka nzambi ke telemina kayao ndinga nzambi ke telemina yao ba profete ya yandi ke telemina yao bisadi ya yandi ya keleka ke telemina yao ba yina nyonso mebutuka na mpeve ya nzambi ke telemina yao. Beno tala mutindu isali kumaka mutindu ba uvwanaka landa kuran ti na suka Jezabel kuzaka. Beno tala mutindu Amerika nekuma pe ke landa kuran ya inza ti na suka Jezabel mebaka kiti ya kintinu ya kele keleka tangu yai Jezabel vwanaka vena kiti ya kimfumu ya Egypt to kiti ya kimfumu ya Israel kasieni vwanaka mfumu ya keleka na manima ya kiti ya kimfumu pe mukimfumu ya katolika keleve na kiti ya kimfumu ya Etazini. Kasi yandi kele sistem na manima ya yao sambuti, yandi mekwilanaka na yandi. Ebibia ketuba na isi yai, bago kesala kizizi ya kufwanakana na kibulu. Oh, pangi ya bakala, pangi ya keto. Iki kele diambu, mbote, muzaba ina ya kele. Ebibia ketuba ti, bago kekuma na sungi ya Laodisea yai. Pe, ya kele, kisika, beto kele. Beno, lenaka yina munu, tangu yai, kasiki lumbu, beno ke lenda ve, ntangu, beno ke tala yina kele keleka. Beno lendaka ndima ve, pe kutelama, pe kubasika na inzo, na kubulaka dikulu. Ya kele kisa kaka kukonda kutanga ya beno, kasiki lumbu, beno ke bakula, kilumbu, beno ke sosa, pe kezabati, ya kele keleka. Muge zonza yao na nkumbu ya mfumu. Muke talana mutindu sible, yina na suka kenata munu na ntoni. Muge vuanda mbangi ti muge kufua kana nzambi kusadisa munu. Ya kele keleka. Awa beto kele na kitezo yai, beto kele bubu yai. Nyonso ya yao kena kulamila mutindu yina. Na Israel, mutindu Ashab Salaka kimonikisi ya Jezabel sambuti yandivua. Yandi vwanaka ya kukwelana na yandi. Amerika ntwadisi ya beto wapi mutindu beno zabati ntwadisi ya beto vwanaka mutu ya bimvwama. Batu ikwa zaba yao mutu ya mbongo mingi. Mutu tubaka na munu to na journal to na ladio to na television to kima. Jack Benny to mutu salaka. Any Ford mubanza ya vwanaka. Mutu tubaka ti tata ya yandi sadisaka yandi na bizunga zole yina. Yandi kuzwa kave, na kutala, uzwa kakaka, bayankaka ya yao. Wapi mutindu, yandi kuzwa ka yao. Wapi mutindu, mbongo lina, kuzaka, na mumbungu ya whisky, pe malafu ya ngolo. Ya kele samu na yina, yandi kululaka, bampaku ya whisky, pe bima. Ya kele yina salaka yandi, mutu ya bimvuama. Kima ya keleka yina, mefundisa insi ya beto. Kima ya keleka yina, mebebisa mabanza ya bantu ya beto. Kima yina, mefilisa bana ya beto ya babakala na kuvuanda inuwa malafu. Pe bana ya beto ya baketo na kuvuanda bandumba. Mbongo yina, salaka yandi mutu ya bimvuama. Kima mosi, sistemi yina ya ntama ya Isabel. Kima mosi yina, kwa misaka bantu ya beto. Kima mosi yina, salaka bau kukima. Romanisme, pe nyengisaka bau, pe kabulaka bau mpe salaka nyonso na bau. Menga mosi ya ba marti, Biblia ketuba kele na kati ya yandi. Bau yina mekwelana kintuadi. Pe beto ba Ameriken kena kukwenda na ntwala na kulembaka. Oh mbote, beto kele na maba dolar mingi pe beto kena kuzwa tango mosi ya mbote. Beto melutila ba insi nyonso ya nkaka. Kasimpangi. Beno vingila kaka fioti. Beto baka yao mukanda na manima ya mukanda ntangu yai. Aminuti fioti yina kelanda. Beno mona yina kusalamaka. Milongi melanda. Mefuka makaka na ntwala ya bau. Mekwena kaka na bau sistem nyonso. Sistem nyonso ya Israel vwanaka tamula kintuadi ya Isabel. Bau vwanaka na mutindu. Inga pe Biblia ketuba ve na beto ti na bilumu yai ya nsuka beto kevuanda na mutindu ya kinzambi. Ba profesi nyonso me salama mpangi. betome kuma na suka la nila yinsi betome kuma na suka na mutinga kimpeve betome kuma na suka si sem nyon se me kuma na suka ya yao ima kela na kele nkuzulu ya mfumu pe kunatama ya dibundu nzambi mefilisa kidimu nyonso mamu nyonso ya ditukulu mesela nyonso ina yani lelaka sala na kumeka na kubenda bantu pe ntangu nyonso bomela nila na kudiama beno tala mbanza yai awa beno tala yisi yai awa na makumi ya bankama pe bankama ya bapantekotiste pe samu na kutela maka na kileka kuwapi kisika bau kele na manima ya midi yai samu mututubaka na bau na kufuka na ve na lukutakano beno bantu ya mawa na beno mosi zami tala beno kiadi kaka yina mune natuba ntangu beno mituso kele diaka ve na mkwe ya mkongo kalati yao beno kele na musoma na kisika ya mkwe ya mkongo kileka yina beto kele na yao nsatu kele ulonga sangu ya mbote na meno yina kezenga kima na bitini bitini beno mekwenda kaka mutindu bayankaka ya bau na yina beno kiku yufula samu na yiki beto ke loka samu na yao na manima beno memona beno kekuzwa madidi na mapeka mge vingila yao kileka nyoso yai kusalamaka na Israel na suka kilumo mosi basikaka na mtoto ya kuyuma na kutambula ya kilo uzaka mutu na kutala kiboba ya basuki mingi Eli ya Tishbit yani basikaka atambala mosi ve na mosi ya baorganizasyon yani basikaka na mtoto ya kuyuma yani vwanaka ve na kima kusala na bau yani vwanaka profeti ya mfumu mpangi yani ningisaka kimfumu yina ya Zerubbabel samu na nyoso yina vwanaka na yao bau yinaka yandi yani vwanaka na ataki mvuka ve mwge siyamisa beno yao biblia ketubati ve kileka yandi yokaka bau mubanza ba Jezabel la bizizi ya kupakula yandi metula soka na mwanzi ya inti mutindu jan kusalaka itini ya inti mekubwa kisika nyonso ya mezola kasi yandi metula yao na kati kuna yani ningisaka insi na kulakisaka ti bau vanaka na foti e vanameka na kuvutula bau na nzambi ya kileka ya moyo e kuvutula na ndinga ya yandi na kisika ya kisambu ya Jezabel yiki bau salaka bau yambaka yandi bau yinaka yandi kasi ndinga ya yandi usamulaka kaka mutindu mosi samuti yandi vwanaka na mutindu metuba mfumo nzambi vwanaka sala na yandi vwanaka lakisati yandi vwanaka profeka kupakulama na zila ya bima yina yandi tubaka yina vwanaka salama enyosu yina yandi vwanaka sala vwanaka lakisati yandi vwanaka profeti ya nzambi kasi diaka ba uzulaka ve kukikila yao samuti yandi vwanaka muangisa ba injo ya bau ya bansaka yandi tubaka na bau ti bau vwanaka na foti ashabu vwanaka kisadi kileka pe beno tala bau kukikilaka yandi ve kasi yandi longaka yao kaka mutindu mosi ata mosi ya milongi uisanaka na yandi yandi tubaka mukele kaka yandi na mebika na mfumu tala bau pazula mpeve mosi ata mutu mosi ve kevukana kasi yandi vwanaka na kisalu ya kusala pe yandi salaka yao yandi vwanaka na ndinga ya mfumu mutindu metuba mfumu pe yandi terminaka yisi yandi terminaka dibundu yandi terminaka nyonso yina vwanaka pe nzambi vwanaka na yandi basilaka beto na bilumu ya nsuka ti yandi kevutuka na yisi yai mpe muzaba yesu ntangu matie kumi na sambwadi tangu bayifulaka yandi samu na yiki misoniki ketuba eli beno tala mbote yina yandi tubaka kileka eli fana kwiza ntete na ntangu meluta na ntangu ya ntwala kasi kuna yandi pesaka jan mutindu kifwani jan vwanaka ve malashi iya jan vwanaka malashi tatu beno tala mmefilisa munati nsangu na ntwala ya munu samu na kuidika nzila na malashi iya yandi tubaka tete kilumu ya nene pe ya mpasi ya mfumu ukiza tangu toto nyonso ke yokama na tia mutindu matiti ya kuyuma na ntwala ya kilumu ina mge filisa eli pe ya vwanaka ve jan samuti mfumu yokaka na tia atambala mosi ve ntoto tango Jean Kwizaka pe kana beno tala pe na kapu ya nsuka na nzila ya nsuka yandi tubaka pe yandi beno tala mbote yandi kila kutubaka kevutula bantima ya batata na bana pe bantima ya bana na batata ntango yai beno tala mbote Jean ya ntete Kwizaka Eli ya ntete iki yandi salaka yandi Kwizaka pe nataka sango pe yandi vutulaka bantima ya ngolo ya bortodox ya ntama na lokikilo ya dibundu ya ntwenya bana. Kasi ntango Eli na kelanda ke Kwiza na ntango ya nsuka yandi kevutuka pe kebaka bantima ya batata bantima ya bana muzola tuba pe kuvutula bau na lokikilo ya batata ya Pentecote belema mwana lusosonu yandi kevwanda ve mosi ya bayai awa ina kele ya nkumbu ina kele na beto bubu yai yandi kevutuka kaka na akte zole pe kubanda kuna yandi kelonga sango ya mote ya kukonda mvindu ketuba kaka bima ina pia salaka na kilumbu ya Pentecote samuti ina yandi tubaka na Pentecote mesia misa masunuku nyonso ya kaka tangu Eli ke Kwiza yandi ke baluka ve na organizasyon mosi yandi ke ina baketo mutindu Eli salaka kaka mutindu to baketo ya imbi kaka mutindu Jean Kusalaka yandi ke vwanda mutu ke zola mfinda kaka mutindu ba uvandaka yandi ke katula mutu ve beto ke na kuvinyela yandi kukwiza yandi ke Kwiza zambi tubakati yandi ke Kwiza pe yandi ke vwanda awa mwe kukila kana kima sanguina beto kile na yao bubu yai ke Kwiza na ntwala ya Kwizulu ya nene ya yandi yinda tata yandi kele na nzila ya yandi mebutama imeni mutindu Eli vwanaka pe ina basikaka mbala musi na toto ya kuyuma yake na kisika yandi kesala yandi musi kuzabana yandi kelonga akte zole yandi kevutula lokutilu ya batata yai ya ntama ya Pentecote mbala musi na manimana lokikilu ya bana yai ya Pentecote kuvutuka na lokikilu ya batata ya Pentecote yandi kevutuka mbala musi na akte zole na akte zole makumi tatu na nana nzila nyonso yandi ke nata nsango ya mbote ya keleka ya kukonda mvindu yandi kevwanda ve na kima ya kusala na Jezabel pe sistemu ya yandi yandi kevwanda kisadi ya nzambi keleka kevwanda biblia ketubati yandi ke Kwiza yandi kepesa profesi pe ke mwangisa nsango ya yandi na kizizi ya ba Jezabel yai kaka keleka mutindu Eli salaka na mbandukulu ya Israel bake yina yandi bake vukana ve na yandi Veve, yandi ke Kwiza, zambi silaka yao, pe yandi ke kota na kisalu, yandi ke longa na dibundu ya kusola mutindu, yao, tubaka yandi ke sala, ke ningisa musola miina, ke katula nyonso ya yandi ya nsuni, yinza mpe nyonso, ke ningisa yandi samuti, yandi kukanga mamboti, ke bede ya yandi, ke vukisa dibundu kintuadi bantu. Muzabati, beno ketuba, ina kele denominasyo ya munu. Mpangi, ngeke na luvunu. Jean Kwizaka mutindu sistemu ya mutu mosi samu na kukotisa mutu mosi. Yesu Kristo. Pe elike vwanda ve sistemu mosi. Yake vwanda mutu. Yesu tubaka mutindu ina. Yake vwanda mutu mosi ya kupakulama na peve santu. Pe yani ke kotisa ve banzambi tatu to iya, yani ke kotisa mosi, fumu Yesu Kristo. Samuti, sangwe ya yandi, ke ningisa bana ya Pentecote na lukikilu ya batata diaka. Beno, ke bamuka moyo mpangi, kana mutu babima yai, na kuvwanda imbi, mufwana vwanda na hotel. Mge tuba na beno, mutindu metuba mfumu. Kana nzambi mesia misa veti, umetuba na beno kileka, na bisika nyonso na insi, na inza ya muvimba, na ina beno tuba na muno kisika foti vwandaka. Mwge tuba na beno kieleka, beno vutuka na nzambi, na swalo nyoso. Beno basika na basistemi yai, samuti biblia ketuba na buku ya Apocalypse, ti ukifumu ya katolika ya Rome vwandaka kento ya kindumba. Pe yani vwandaka mama ya baketo ya kindumba. Hiki ya kele, mabundu, basistem, pe wapi kisika dibundu ya wamethodiste, wapi kisika dibundu ya baliteria kukatukaka, wapi kisika wamethodiste, babatiste, wapi kisika baorganizasyon nyonso kukatukaka, nzambi bongisaka atambala mosi ve dibundu ya katolika tubakati, pao bandaka ntema kuna, Yesu mungisaka dibundu. Mujo la page ya di solo, to page ya Biblia. Ya vwana kana, ata organizasyon mo sive bamvula nkama tatu, na samano na manima ya lufwa, ya ntuma, ya nsuka, na manima ba usalaka lokutakano ya nise, pe salaka organizasyon. Etangu lite, kubasikaka, yani vwana ka mutu ya nene ya nzambi. Kasikaka na ntangu yani kuendaka, mwaki mvuka yina ya bantu kuendaka, pe salaka organizasyon ya nkaka. Na yina, pebe sato kuzaka na zulu ya John Wesley, yandi atambala mo sive kubungisika kima. Kasi na manima, yandi, mekuenda na manima, bau, mebongisa. Na manima pebe sato kuzaka na bapantekotiste, pe bau basikaka na bametodiste, pe inki usalamaka. Na manima, bau salaka organizasyon. Kasi, lake vwana na sistem ya motomosi, yina kekuiza na ngolo, pe upakulama ya eli. Samu na kunungisa profesi. Aleluya! Yandi ke ningisa yao, pe beno bambuka moyo, yandi peseka profesi na bao, pe peseka profesi, pe tubaka na bao mambo nyonso, pe nzambi, salaka, na yandi. Kasi, sango ya yandi yansuka vwanaka kutelemina inzo ya mpembe. Mutangu, Jacques Isaka, sangu ya yandi yansuka vwanaka kutelemina inzo ya mpembe ya kilumbu ina. Sangu ya nsuka eli. Tangu yandi kulumukaka na nzila ina, na suka ina na manima ya kumwanda na mvuandulu ya nzambi kuna, yandi kumukaka nzila ya kufuluka na basuki na zulu ya yandi. Intu ya yandi ya dibasi vwanaka lezima, mandefo vwanaka pepa na mupepe. Mwambesu, ina ya tama vwanaka ngenga na kembo ya nzambi. Kawa, ina na diboko ya yandi, pe kutambula ya yandi kaka ngolo mutindu, Ezola kavuandaka. Yiki, yani kena kusela, yani ke kulumuka na kukatuka samari na tola ya injo ya mpembe petubaka mutindu metuwa mfumo. Yani vuandaka na boma ya kimave. Mabundu mangaka yandi, bantu mangaka yandi. Na yewu, yani ke pesa ntelamanu ya yandi ya nsuka na zulu ya injo ya mpembe. Una ingi ke salama, bene kuwa, na manima ya ntelamanu ina, Ndinga ya yandi kumaka shui, mutuve kuwaka diaka yandi. Nzambi katulaka yandi na kisalu, yandi tubaka, eli, njeme salati, sangu yange kuzabana na Israeli nyonso, bau zaba yao. Ntangu yae kuiza awa na toto ya kuyuma, kwena ntama na bau, kabuka na bau, samuti, mwge sala kima mosi, mwge lakisa bau, yinki ya kele na kulosa nsangu ya munu. Yinki salamaka, Mvita, nzala, santu. Mutindu metuba mpeve santu. Beno tala mbote ina kena kukuiza. Beno tala mbote ina kelanda. Ya vwanaka na nzala. Yake vwanda na nzala. Oh, hele naka vwanda ya nipave kasi ya kuwa ndinga ya nzambi pekileka ya yandi. Mabundu nyoso kevukana mpe kekota mbala mosi na kati ya yao kaka mutindu mosi. Mutindu kakati bau meyalama imeni na yao. Iki elisalaka, yani talaka mkielo ya kumumana, zulu mingi ya mongo kisika yandi, uzwaka mwamaza ya luzingu, baluza ikisu ya nzambi, kina katukaka na nzambi, na ina yani vwanaka kuvwanda kuna na isi ya ngolo ya nzambi. Baluza ikisu vwanaka mwamu kielo ya kumumana ina, na ina bayankaka ya bau wanakufua na nzala. Ki nzambi sakumuna bisedi ya yandi, bango ingo ina, ba uvanaka na tila yandi kima kudia na ina, yandi kabukaka na bantu. Pe ba uvanaka kuna, uvanaka na nzala ya revei, pe nyonso ina, uvanaka salama. Beto kikuwa diaka ve ba revei ya yandi na, wapi kisika kele kiboba, ke zulaka udasuka, ina ke teleminaka ba organizasyo ya beto. Wapi kisika, yandi kele ntangu yai, ba uzabaka ve. Yandi bendaka yandi mosi na nzambi, kuna na kisika ya kukabuka kisika ba uvwanda kuwa ve ndinga ya yandi. Na manima ba ubandaka na kumona. Tangu nzambi kefidisaka nsangu, peke tuba na bantu. Peti ba ukuyamba ya uve, na ina yandi kekatula kisadi ya yandi, pe kefidisa bampasi ya yandi. Nzala lufwa na nzonzolo ya kimpeve, pe ya nzutu. Beno tela mbote kokoso ya kimwama pangi. Beno bandati, beno memona kima, beno vingi la kaka na manima ya mwenta ufyoti. Beno memona kima ve, beno bandati, beno kekufwa samu na reve ya mbote ya kimpeve, beno vingi la kaka na manima ya mwente ngu fioti. Beno vingila kaka, beno kesho sa, pe, kedila na kuwa, dinga ya nzambi. Pili ya metuba yao, ya kevuanda na nzala na bilumbu ya nsuka. Tubaka profet, pe kaka ya dimpa, pe mazave, kasi na kuwa, dinga ya keleka ya nzambi. Kasi ndinga ina, kevuanda sui, tantoto ya kuyuma, kisika mwusi kuna, na ya kubumbana, yani peseka lutumu, ya bango ingoi. Bisadi ya yandi, lusakumunu na bandeke ina, bisadi ya yandi, ina bumbaka moyo ndinga ya yeli na tangu ya yandi, yandi ya kukabuka na dibundu. Bango ingoi vanaka na tila yandi, suni pedimpa na suka, pe suni pedimpa na kukila, pe yandi vanakunwa maza na mwa into ina, na ina bayankaka ya bau na isi kuna vanaka kondwa madia pe maza ya kimpeve. Pe kilumo mosi na manima disumu salaka mambo ya yao, eti nzambi menata bantu ya yandi na makulu ya bao, Jezabel bakaka nyonso, yandi zimbisaka yao nyonso, pe yandi kesala yao diaka, ya kele mutinu metuba biblia ya santu ya nzambi. Yandi kesala yao diaka, yandi kele ntangu yai na zulu ya kiti ya kimfumu na manima ya kimonikisi. Na kubalulaka ya umutindu yandi zola, mutuve ke sutope yandi. Eleka, mutuve ke sutope yandi ntangu yai. Samuti, ina ba ulendaka ve na kuzwa na baselekele ya nsambulu, ba umezenga yao, mezenga yao na kukotisa nyonso na wapolitiki eku na ba ulendaka yao. Ya kele keleka, ina ba usalaka. Na ina, politiki kevwa na ngolo ya kuyala keleka kaka, samu na kukota na kidimbu ya kibulu, kileka mutindo mukele ya kutelama awa, pelume mwona mutindo biblia ya ketuba. Muzabati, ngunga mekwe na ntama, mge salambangu, mufana baka mpova ya nsuka yai, kana mfumu, pesa munu muswa. Beno talambote, elivu anaka na zulu kuna, ti nzambi katulaka yandi, yani uzwaka atareveive. Yani vwanaka longa na kutiliminaka kima ve. Yandi telemaka kaka kuna na nzambi kuna na mtoto ya kuyuma. Samuti, yani vwanaka mtu ya mfinda. Yandi kulaka na mfinda. Mutindo mosi jan kukulaka na mfinda. Yani kwendaka na mtoto ya kuyuma, yani mosi na nzambi. Panataka yandi tama ya dibundu na manima yani mepesa sangu ya yandi. Pe dibundu mangaka yao, mangaka yao. Pe nasuka ba organizasyon zolaka sala kimave. Na ina yandi zolaka kwenda kaka ntama. Nzambi katulaka yandi na kisalu, menata yandi kuna na toto ya kuyuma na kutubaka. Wiza awa, bau keku wadiaka ve. Wiza na yau, mge losa lufundusu ya munu na zulu ya bau. Oo inga, yandi kevwanda awa mosi ya bilumbu yai. Beno tala mbote, na ina na manima ya bilumbu ya profesi ya yandi, inki kusalamaka, ibundu, talaka mpasi, boma ya nene ya Jezabel, yandi bakaka ba unyonso na kati ya yandi, ufaka ba unyonso, bakaka ba una yandi, pe tungaka biteki mpe nyonso ya nkaka. Kasi kilumo mosi, nzami basaka, jaka yandi kuna, awa yandi mebasika, beno kuwa mbote mbote ntangu yai, pe beno dasukila munu ve, mugetuba mutindu metuba mfumo. Tangu, yali basikaka, inki nzambi salaka, yali fijisaka yandi na mufwidi ya kento. Kento ina na ntama, bakala vwanaka na lutumu na zule intu ya yandi. Kasi yalo mbaka lufu wa samuti, yani kuzwa kimpuanza ya yandi, ti yani kukila ndinga ya profet. Beno ketela yau, yani vwanaka na bakala ina vwanaka, tuadisa yandi na nzila yai, penzila ina, na mosi ya balukolo kuna. Kasi na kati ya ntangu ya nene ya kukauka yai. Yandi kufuaka, lufwa, kubakaka yandi. Yandi vwanaka diaka ve ya kukangama organizasyon mosi. Na yao, yandi vwanaka ya kukubama ntangu yai na kuwa ndinga ya mfumu. Keto, zola kutuba dibundu. Mufidi ya keto, ina bakala yandi organizasyon kufuaka. Pe, yandi vwanaka banzati, yandi kezinga kaka, yandi mosi. Pe, nzambi tubaka, kuenda na yandi tangu yai. Yandi kuhu wange, mwepesa yandi lutumu. Oh, beto ke banzaka bantangu ya nkaka, beno mwankonga ina kele ya kuikama mingi, pe kesalaka nyonso ina, beno lenda na kuzwa lukutakanu, samu na kumeka na kulakisa na bantuti. Tima ya beno, kele mbote, pe beno zola, bau kuvwana mbote. Beno, ke banzati, beno kena kuzwa, tango mosi yampasi, kasi beno bamuka moyo, nzambi kele na disu ya yandi na zulu ya beno. Beno zula yandi, mwza bati, beno zula yandi, kana beno zula kavuanda awa ve, beno zula kavuanda ve, na kima ya mutindu yai, nzambi kele na disu ya yandi na zulu ya beno. Inga, tango yandi salaka, baka ya yandi kufaka, ogazosu ya yandi kufaka, na yau ntango yai, yandi mekubama na kuwa njinga ya profet. Na yau, tango profete kuizaka na mwelo, pe lombaka yandi mwamaza, yandi kwendaka baka yau, na ina yandi tubaka, na tila munu kitini ya dimpa, pe yandi balukaka pe tubaka, mutinu fumu kezinga, mukele na kimave kasikaka, yina mebikana. Ntangu yai, ya wanaka taana mutinuti, wafilisaka yandi na kubaka ndambu yina wanaka na yandi. Kasi ya wanaka mutindu ya nkaka. Tangu yandi wanaka zola kupesa yina yandi zolaka na kusalisa ndinga, nzambi dikisaka yandi. Kanabeno zola kupesa yina mpeve, kele na beno, yina mpeve yina, nzambi mepesa beno na kusalisa ndinga. Na ina nzambi kebumba beno ya moyo. Aleluya! Oh, kembo na nzambi. Beno, kembo na yao udibundu. Beno banza veti, mukele kidi kidi, mukele ve. Kasi, ina kele na beno, ina fioti. Beno, kekukila na nzambi, ina lukukilo kele na beno. Beno tula yao na ndinga, na uganza shove. Beno tula yao na kati ya ndinga ya nzambi. Yandi kebumba beno ya moyo. Yandi vanaka kukubama kuna. Samuti, nantama ve, samuti, pazolaka pesa yandi ve muswa. Kasitangu yai, yandi mekubama. Yandi kendi mayawu, nzambi filiseka profeta nzila yandi. Yandi kendi mandinga yandi. Yandi keyamba profeti yai. Yinga, yandi salaka yawu. Pe yandi tubaka na yandi, yandi tubaka. Tangu yai, uzimu ya fioti ina kele nange, tula yawu na kati awa. Natantete, yao na munu. Pe ingi usalamaka, na ina bayankaka inza, wana lemba pe wana kufu wananzala. Yandi pe bana ya yandi pe dikanda ya yandi nyonso, wana kudia bambala tatu na kilumbu. Luzaikisu ya kizambi ya ndinga. Mubandati, beno kemuna yao bankundi. Liki kusalamaka, yani wana kakuna tinza la kumanisaka. Wana kazinga na keto yai, dibundu yai, ina yambaka yandi, pe kukilaka ndinga ya yandi. Pe yandi, bumbaka yandi ya moyo, bumbaka dibundu ya moyo na ndinga ya mfumo. Samuti, yandi tubaka, mutindu metuba mfumo. Tangu yai, beto kele na tangu ve ya kutubila ina mebikana ya disolo. Belo zaba, mutindu yandi zolaka kuiza na kisika ya kuteza na bal. Yandi kesela yao, mose ya bilumu yai, beno vwana na boma ve. Tangu yandi basikaka na kutambulaka na ngolo na ntoto ya kuyuma ina, beno talaka mbote ina salamaka. Yeke kusalamaka na ina tangu eli iboba ya mbote yai ya profet kisadi ya kileka ya nzambi kumaka na nsuka nzila ya yandi, zambi tubaka na yandi. Ilumu mosi tubaka eli ngeme longa bilumu mingi tangu yai. Ngeme nonisa Jezabel pe kupakula ya yandi nyonso, pe nyonso ti gige lenda gyaka ya uve. Yani tubaka, kuiza na Jordan. Pe awa, yani mekwenda. Mekwenda na Jordan. Kuna na hito ya ntama ya potopoto, ina kekulumuka kuna, maza ya madidi na bagalasi, mutindu mutunyoso, fwana kukutana. Jordan, lufuwa. Kasi, tangu kisadi ya nene yai ya nzambi kulumukaka na Jordan, imwana ya yandi ya bakala vwanaka tamula pene pene ya yandi, mwana na sangu ya mbote, oo inga. Yandi vwanaka mwana ya yandi ya bakala. Tate ya munu, ipusu ya Israel, minati mpunda ya yau. Ntangu yandi na mwana ya yandi ya bakala vwanaka tambula diboko na diboko, una na Jordan, yandi vwanaka tala mbote, papa ya yandi kukwenda na suka ina. Ntangu yai, kumaka na Jordan, yandi tandaka diboko mpe bakaka robe ina ya ngolo na mapeka ya yandi, yandi tubaka. Lufwa! Gele na sala kima mousi ve na munu. Pe, yandi bulaka Jordan, zibuka, muge sabuka na suka yai. Yiki salamaka, yandi vutukaka manima, pe yumaka mutindu fututu. Yiki vwanaka sala profeti ya kiboba yai, yandi vwanaka tala na simu ya Jordan. Yandi zabakati ya vwanaka kikusu vwanaka vingila yandi na lueka kuna na bampunda. Yandi vwanaka kuenda na inzo, isalu ya yandi vwanaka mesuka. wana yandi ya bakala na sangu ya mbote wana kabaka kisika ya yandi. Mubu wana kwiza na hizo kilungu ya kaka ina na ukatukaka weste. Yai kena kukwiza na mabanza ya munu. Muna misaka ladio, muzola kanata di toma bilungu tatu ba kilometele mafunda tatu na bankama nana na makumi sambanu na zole. Munu mosi, muna misaka ladio, PMU wanakuwa mikunga ya lukwikilu ina wanaka katuka na Del Rio na Texas. Pe wanaka na mutu wanaka zonzila na ina metadila mundombe mosi mutu mosi ya kiboba ya ndombe. Yandi wana ilama na kufua pe yandi zolaka uza lanzadi. Yandi tubaka basapatu ya wolo yai ina mugeluata samu na kutambula na balabala ya wolo. Iboba ya ndombe yai kulongaka luzingu ya yandi nyonso teki makaka yandi zulaka banza ina vwanaka pesa yani ngolo ina vwanaka na yandi vwanaka banjo ya yandi ya ntama ina vwanaka ya kulilika na kibaka. Yandi vwana vwanaka na zulu ya babali ya koton pe vwana bulaka mikunga anapema yandi mosi na kisalu ya yandi na banjo ya ntama. Ya wanaka mutindu ina, yandi vwanda, pemaka. Yandi tubaka, ti punda ya nkufi ina, yandi vwanda nataka, ke vwanda kuna na kipusu. Mwanaka banza na yau. Yandi tubaka, basapati ya wolo yai, ina mugelu wata, samu na kutambula balabala ya wolo. E ntamu yandi manisaka kuyimba, kukufaka aladio. E wanaka nata ditoma kuna na kusimbaka vola. Oh, ya kile kileka. Mufana kulumuka kuna mpe. Yingi kepesa munu ngolo. Wapi gisika mga kuzwa ngolo ya munu na toto ya kuyuma. Mukele na mwa munduki ya ntama ina kumukele. Mge zombaka na yau na otom ya mvula. Ya kele uwe nkama zole na makumi sambwadi. Ya model nkama sambwadi na makumi zole na mosi. Remington. Mutu mosi mpangi mosi ya bakala peseka munu yau na Kalifoni bamvula meluta. Mwezo mbaka na yao bamvula pe bamvula. Mutindu, wabi mutindu ya ngolo ya vwanaka sa muti mu mujabati ya kele munduki ya mbote ina ke kubulaka mbote pe ya kele ngolo ya munu na toto ya kuyuma. Na ina mubanzaka na vizyo ya munu. Tangu, muku maka kuna pe munaka bantu ya munu nyoso. Muku waka kima uboka pe awa kuizaka mamwana ya munu ya ntinu. Mampunda ya munu ya sel, pe metula yintu ya yandi na zulu ya dipeka ya munu. Mubanzaka, yinga, muse basuka yai, we kulumuka mpe na Jordan. Pe, mwen, kama zole na makumi sambwadi, yantama ina, muva na sadilaka na vanaka na zulu ya kibaka. Muka tulaka ya uve, ti, otom, yansuka. Mwampunda ya nkufi ya sel ina, muva na sadilaka ya kutambula, nzambi kekanga yau na kipusu ya munu na suka ina tangu mwe kulumuka na nzadi. Yakivwanda kaka kutelema na lwe kakuna ya nzadi. Nzambi kifidisa yandi, mumonaka yandi na pimpa ya kaka ina. Bage vukisa yandi na kipusu ya munu mosi ya basuka yai. Mwge kwenda ke matala matuti. Beto sambila. Oh, samu na ngolo ina ya nzambi, mwe sepela na ina, mwe tambula na babalabala ina ya wolo. Yinga munduki ya ntama ina, tangu yai, kele na kibaka, kevwanda vena kisalu kuna. Mwe umuyufula, kana kipushi ya munu kekwiza, kana mwapunda ya munu ya nkufi ya sel, ina mumu onaka na vision, bage vukisa yao na kipushi ya munu. Nasuka ina, na kutelamaka kuna na nzadi, mubanza, muzula, ubakama na zulu. Muzola dibundu kumata mutindu inampe. Muzola mosi na mosi ya beno. Beno kezola kuzaba mtangu. Beno ke kulumuka na Jordan. Beno kezola kubika ba system ya imbi yai. Ya inza yai. Pe kuyamba Yesu Kristo mutindu vulusi ya beno. Kana beno keleve mkristo. Beno kezola kutelemisa maboko ya beno. Pe kutuba. Samila samu na munu pangi bwanam. Tangu mwe kwenda na Jordan. Nzambi sakumunange, nzambi sakumunange. Tangu mwe kulumuka na Jordan, muzola kubaka ngolo ya mpeve santu na zulu ya munu, pe kubula ba maza ya madidi, pe kusabuka. Wepi mutindu beno lenda vwanda na isi ya kuzonza yai, ya kupakulama ya mpeve santu, pe beno zabati, mpeve santu, kina kutuba na munu kadulu ya beno pe beno ke kondwa kutelemisa diboko ya beno yake la kisati yake le ntangu ya kukwenda na njitelo na ntoto ya kuyuma yake vwana na mutu ntete peto samila mutu ya nkaka yake la batu zole metelemisa maboko ya bau tatu zami sakumunange mwana ya bakala tata ya beto ya mazulu tatu yake vwana mbote mfumu kana bau bau kele kaka kuna na kilumbu ina mwge sambila ti bau vwana mfumu bau metelemisa maboko ya bau samuti bau mendimati ba system ya inza yai kena kufua eti bandinga ya ndinga nzambi kevwa na tama mingi ve pasi na kutala nzambi kekatula yau na dibundu kidilu mbokolo ya bakala ya makwela tama mingi ve kekwenda pe system ya Jezabel kekanga yau kasi bau zola kuzwa uzinga na mukelo ina ya kubumana mutindu eli na kubumana na tangu ya nzala. Nzambi, pesa bau mpeve santo tangu yai furusa batima ya bau na kiese mpengemba. Etula mabanza ya bau na zulu ya ndinga nzambi ti bau lenda zinga tangu yai pe au anasi ukonda nsuka. Sakuna bau tata. Bau kele yange na nzila ya Yesu Kristo mfumo ya beto. Na baintu ya beto ya kulumusa. Baina metelemisa maboko ya bau pe zola kundima Kristo. Beno ke zola kaka kutelama kaka mwafioti na ina mwge sambila samu na mosi ya beno. Beno telama kaka. Oh nzambi, mumekondwa ata tatu ina elimisaka maboko ya bau. Kukonda kundima na kutelama na kundima kima ya kileka ina. Bau mesala. Mfumo Yesu umepesa ya unionso na maboko yange. Umelonga njinga yange. Pe umevukisa ve na kima mosi. Tangu yai mu mugebika inzo yai na bau tata. Ngesala nyonso melunga na bau nyonso zole dibundu pe gisadi yange. Kakele nyonso na maboko yange. Tata, uwe sambila ti ngevukisa baina mezimbana. Furusa ntima ya nsatu na bima ya mbote, pesa luzingwa kukona nsuka na baina kele na mpwila. Telemisa bisadi yange, samu na kusamuna nsangu. Pesa ubeluka na bambevo pe bantu ya mpasi, kuzwa nkembo na nge musi, samu ti umekugipesa muno musi na ndinga yange.
And in my mind, write your laws through Jesus Christ our Lord. Amen.
Peti na diboko ya munu, pe na kati ya ntima ya munu, pe na dibanza ya munu, nge sonika misiku yange, na nzila ya Yesu Kristo, fumu ya beto. Amen.
When I come to the river, at the ending of days, I don't want to sing that.
Muzo la kuimba ya uve.
And it seems like my friends have all gone. There'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan again.
Amen.
Nye kabulaka bakalati ya bisambu bil, meku wakilo, yinki nye kabulaka bubu yai. B, dikabula kampe ba A, motindu ina V, mote mingi. Betike boki lantete ba B, mosina kalati ya bisambu B, numelo yantete. Betike sambi la samu na kimbevo yange. B, numelo yantete. Nani ya ukele? Kalati ya bisambu B, numelo yantete. Mtu mosi kuna na manima. Kwiza awa mama. B, numelo ya zole. Telemisa diboko yange. Mama ina. Melo ya tatu. Be, melo ya tatu. Gezo la kutelemisa diboko yange. Samu, mumona kisika ya kele. Tatu, imelo ya iya. Be, imelo ya iya. Be, imelo ya tanu. Gezo la kutelemisa diboko yange. Be, imelo ya tanu. Bakala ina, mbote mingi. Sambanu, sambwadi, nana, ivwa, kumi, kumi na mosi, kumi na zole, kumi na tatu, kumi na iya. Kumi na tano, mbote, awa, kibantu nyonso, ababe, eno telama, na mutindo nyonso, kaka. Ti, kwenda kana inza ya mvimba, konso misione, na bilanga ya kulonga, bisika nyonso ba ulenda. Bakala kinyonso ya be peno telama, ebino baka kisika landila banimelo ya beno. Tangu yai, banani vwanaka, kelanda, a, nani kele na kalati ya bisambu, a, mosi, obi kisika ya kele, keleka ya kele na kati awa, a, mosi, yame sala binumbu zole, bame kabula yao. Totatu, tangu yai, na yao, ba ulenda, tove kuvwanda awa. Kino nyonso na kalati ya bisambu a, tangu yai, beno vwanda na mulonga na zulu awa. Beno kwenda kaka na lweka ya kibaka na buzitu nyonso.
I won't talk to you without prayer cards just a minute before the line starts.
Mwuzo la kuzonza na beno ba yina keleve na bakalati ya bisambu. Kaka ntango fiyoti ntete mulonga kubanda. Ntango yai, na kalati ya beno ya bisambu, beno simba yao na maboko ya beno, samu bampangi kulenda kubaka bakalati ya beno ya bisambu. Beno vwanaka vingila, beno kuzaka na ntango ya mbote na kukila, samu na kuiza baka kalati ya beno ya bisambu. Pina yao, beno kele na muswa ya kukota na mulonga. Musila ka beno ti mge sambila samu na beno. Tangu yai, mge meka ya kusitisa silulu ya munu. Nzambi kusadisa munu. Kele mwa mwana yange ya bakala kileka mwana ya bakala ya kitoko. Pwene vokila munu. Kento yai awa kele kifwani ya mbote ya kento ya kileka ya meri. Mwa mwana yendi ya bakala na salopeti ya fioti pe kazaka na banzila. Tuenya ya kento na mashuki ya inda ya kulua tambote. Zami sakumuna yandi pe inzo ya yandi, pe bakala ya yandi, ba yandi ya luzolo. Ya kele keleka USA ya keleka na bukiso ya kusonika na zulu ya yau. Ti bilumbu mingi ba insi ya beto uvwanda mutindu ina. Ile mvokila munu tuenya ya mama. Na kutubaka mutindu ina. Kasi mukaka samuti bantu ina kumona ina mubanza ketalana mutindu mukristo. Ata manikir dima ina kaka mama. Nzambi sakumuna nge pangi sulivan. Munga nga ya nene kana beno zola. Beno ke kukila na yandi, beno kukila ti, yandi kele munga nga ya nene, tengu yai, beno vwanda kaka na buzitu ntengu yai. Beto kele diaka na munga fioti, muvwanaka mezenga kaka kufi sangu. Mubanza ti, beno mekuzwa yau na ina, ina muvwanaka zola kutuba. Beno kukila kaka na ntima ya beno ya muvimba. Na ina ba unionso ketandama na mulonga, mtu kele kuna na manima na kukotisa bantu na mulonga. Ok, inki ngege tuba, tangu yai ba ina nionso kele na bakalati ya bisambu metelema. Beno ke kukila kuna mpe, beno bayina keleve na bakalati ya bisambu, kana beno ke vwana alu kukilu, nzambi kebo kila beno. Ntangu yai, bakalati nyonso ya bisambu na mulonga. Mwamwana ya keto ina ya kuvwanda na manima kuna, na dikulu ya imbi, na zulu awa na yai. Ye kukila ti nzambi kebelusa yau. Kana inga vwanda kaka na lukikilu penzambi ke pesa nge yao.
Thank you, sick father, I'll get all right.
Nge banza ti tata yange ya kubela ke kumambote kana nye kutila ngele na kuzwa yao wapi mutindo samu na ngekuna ina kila kusambila ka samu na mwana kazi yange ina kele na mpasi ya baner nge banzati nzambi kebelusa yandi mama ya kuvwana kuna kana nye kutila yao ngele na kuzwa yao beno nyonsu nge kutila ntangu ya imuzola batikuwa ya bampangi ya munu kele awa milongi ya sangu ya mbote, milongi ya sangu ya mbote ya muvimba. Tonyoso ina ba ukele, ba ina kikwikilaka na kubeluka kizambi, beno telemisa mabuko ya beno. Mwezo lati, beno kuiza awa, pe salisa munu na kusambila samu na bantu yai, samu bantu kumonati, ya kile kaka munu ve, ina kisambilaka samu na bantu. Beno lenda, pe, beno kuiza awa, pe beno telama na istrad na munu. Beno zola bampangi, beno milongi, beno kuiza kaka awa, pe beno telama kaka na estrad. Kakele mbote, matondo na beno bampangi, matondo na beno, kuiza kaka na ntwala, bampangi, beno kuiza. Inki ngege tuba, inga, ngele na sala yao, usala mulonga ya zole kaka awa, yagevwa na mbote. Kakele mbote, tangu yai, baluka lweka yai ya nkaka, pangi ya bakala, baluka mutindu yai. Mwge lutisa bantu awa. Tangu yai bayan kaka ya beno, beno luta lweka yai ya munu. Kaka awa, kana beno zola, beno telama na lweka yai, mutindu ina. Mtangu yai, samu na dibundu, beno kemona bantu ya mbote yai awa. Bakele bantu ina, kete lama kaka awa, pe kete lama samu na sangu ya mbote, mosi yai, ina mwge longaka. Beno memona, bau mekuiza awa samuti, bau kikwigilaka na yao. Tangu yai, beno fana ndima pastea ya beno, ina kela kisa, yani mosi na estradi yai awa, na kulonga ya mpasi, ya ngolo yai. Ba yai, kele bantu ina, kele na ujaikisu. Ba ina zabati, mwe telemina bantu ve. Bantangu ya nkaka, beto kevukanaka na ba sistemi ina, kesalaka beto, ba sistemi na kele, ina beto ke telemina. Mutu ve, kisadi ya nzambi. Tangu yai, kana beto sala kusosikisa mabanza, samu na bantu nyonsu awa, antangu yikuwa, beno ke banza ti, muke vuanda awa, muke lemba, ntangu muke na manima pene ya sambanu, tanu, to, sambanu, kumi, to fioti mingi, mubanza, na ndambu. Ndambu ya ndambu, muke suka, bankaka, pake sambila ve, samu na bau. Beto lenda sala ya uve, e mutindu ya kasi, beno kele na satu ya kuzwa ya uve, beno zaba ina kele diambu ya beno. Beno zaba ina, beno salaka. Tangu yai, beno funguna masumu ya beno. Kana mosi ya beno kele, na ditona mosi ya ntembe. Na kati ya ntima ya beno, beno basisa yao malumalu yai, pe beno tuba na nzambi na kulemvukila beno. Kana beno kele ve, ya kusungama na nzambi, beno tuba na nzambi na kulemvukila beno. Kana ve, pe beno kele ya kusungama ve na nzambi. Ya kesala beno atafio tive ya mbote ya ukwiza awa. Beno kebe bisa kaka tangu ya beno, ya kele kileka. Tangu yai, ya kele kileka. Bampangi, ya kele kileka. Beno tala awa. Awa, metela mampangi kid awa. Kuzola kapasula bapine ya ditoma ya munu, samu na kukuma na yandi. Pene ya mvula mosi tozole meluta na yandi vwanda kufwa na kanser. Vwanda kufwa, ilumbu ina. Ketu ya yandi tubaka na munu, yandi tubaka. Salambangu, yandi tubaka. Yandi kena kufwa ntangu yai. Ntangu muku makakuna fumo belusaka yandi. Pe awa yandi kele jaka kutelama. Mbanzati yandi mekuzwa mwa mingi kilo penyoso. Fetera yantama na kilumbu ina beno zaba. Yavanaka mutindu ya mutu muvanaka zonzila pamvula meluta ina vanaka longa. Pe kangamaka kaka nandinga ina pe bantu vanaka sika yandi. Pe yandi na kento ya yandi panatambulaka nzila masini penyosu ankaka, ekuna na zulu ya miongo, pe na bamin ya makala, pe ba vwana basisa bau na nganda, pe vwana losa bau na boloko penyosu ankaka. Ya kele mutu ina menuana sambu na kununga matabisi ya kele mutindu ya mutu. Mutangu ya iba mpangi, mwetuba na beno, yale naka vwanda ti, beno kikuzwa ve mpeve ya kusosikisa mabanza. Ya kele na nsatu ya kuvwanda ve. Beno memona ya kele mfunu ve. Kima antete, beno kele mtu ya ndinga. Beno kele ntama mingi, milongi ya kulutila na munu. samuti mukele mukele mingi ve ya mulongi kasimu kasi beno kele ya kukusa mtu nyonso ina bame bokila na kulonga nsangu ya mbote bame bokila yandi na kubelusa bambevo balutumu ya nene kele beno kwenda na inza ya mvimba beno longa nsangu ya mbote na bantu nyonso yandi ina kekwikila peke botama kevuka bidimu ya ikela na bayina kekwikila kanaba utetika maboko ya bau na zule bambevo nyonso ina bau kebeluka kanaba ebokila nge na kuvwana mulongi bae bokila nge na kusambila samu na bambevo e kikuma mugela kusalaka yai kele samu dibundu yai ti bau lenda mona ti bau kele na satuve ya kuvingila mutu mosi ya mutindu ya nkaka Oral Robert, Tommy Hicks, Tommy Osborne munu mosi, mutu mosi kukwiza samu na lukutakano ya kubeluka muzo la bau kumona ti beno kele bantu ya Nzambi beno memona beno kele bantu beno kele na musu ya kutetika maboko na zulu ya mosi na mosi ya bau mutindu, mutindu munu to mutu nyonso ya kaka na manima ya nyonso bampangi beno nyonso zaba mutindu, mutindu milongi ya kele lukikilu ya bau mosi na Nzambi yina kesalaka kisalu ya kele keleka beto kesambilaka kaka samu na bau ntangu ya ebeno ketuba panyi branam ya kele mpeve ya mpeve santu kuna nange kileka inga tata ntangu ya samu na beno ba yina kele na di na mulonga kuna kana beno kukila na tima ya beno nyonso ti Nzambi kebelusa beno beno telemisa diboko ya beno beno tuba muke ndima ya u ntangu ya kuiza awa ti mama ya i kuiza awa muza bangeve mumu na kange teteve kana mpeve santu kutuba na munu samuti bampangi ya munu awa na ntwala awa mutindu yai na yina ba unionso metelama awa pene pene ya munu pe kaka ina ve bampangi ya munu kele awa pe mfumu ya munu kele awa ya kele mfumu ya ba umpe ntangu yai kana yandi tuba na munu kima ketambula ve nange nyonso ina ketambula mbote ve nange beno kezaba kana ya kele kele kato ve mujo la tibau muzola ti dibundu muzola bantu kuna kumona ti peve santu kele awa na estrade na kupesa kusosikisa mabanza kasi yina kebelusa mutu mosi ve kasi kana yandi tuba na munu kima yina metalila nge ngeza bati muzaba kima ve kaka mutindu yavanaka kento yina na dibulu ya maza mutindu mosi ve ya diambu kasi muzola kutuba bakala mpe kento kikutana mbala ya ntete. Yesu bakala ya bamvula ya katikati ekento yai na kutala vwanaka ntwenya ya kento mubanza mutindunge. Pe kana yandi zola kutuba na munu samu na yina ngekele awa pasi yange ye kukila ti yafwana vwanda peve ya yandi yina kisela yau beno bampangi ke kukila yau kimfumu Yesu kele ya kutelama awa beno dibundu kekwikila kima mosi beno na mulonga ya bisambu kekwikila kima mosi pe zabati bantu yai muzola bokila bau na zulu awa kana mubanzaka ti bau vwanaka ve na manima ya kulonga mutindu yai pe kutuba bima yina metuba pe na manima kubokila bantu awa yina vwanaka ve ya kulonga muzolaka sala yau ve muzolaka telemila kima kaka muvwanaka nwanila beno memona mwekwikila na bau mwekwikila ti bau kele bantu ya Nzambi ntangu yai beno monakana mpeve santu kele pene pene kaka samu na kuzonza na beno muge na kumeka beno ketuba yiki ngike na kusala mpangi branam kima mosi yina Yesu salaka na kento yina na kutubaka na tila munu maza yandi vwanaka meka kaka na kusolola na yandi samu na kutala yina vwanaka diambu ya yandi pasi yange kele kudasuka ya kele yina ngike na kubelaka kana ya kele keleka elemisa diboko yange tangu yai yandi kena kulakisa ya uve mutindu yina ve bampangi yandi kelakisa ya uve kasi ya kele yina kele mpasi ya yandi yani mevwanda mutindu yina bilumbu mingi usabukaka ntangu nyonso bakiamvu yange tete ngekuma na bau enyonso ya nkaka ya kele keleka ya kele nkadulu yange basalaka kaka nge mutindu yina mutu ya kudasuka ngege banzaka ntango nyonso kima kena kukubamaka na kusalama pe ya kesalama ve bantango ya nkaka diabulu ketuba nange ya keleve na kima na kati ya yau ngemevutuka kaka manima ngemesabuka ndilu mukena kutangaka ve mabanza yange kasi mukena kutanga yina kele mukena kuzabaka yina yandi kena kuzonzi lange. Shamu, memo na yina meluta mabanza yange. Tangwe ai, Yesu zabaka mabanza ya bau. Yakele kileka, mbote yakele yina, mesalama malumalu yai. Yakele kileka, awa, bika mutuba na beno kima mosi, ti beno lenda zaba. Ngekele kileka ya kutelema awa, samu na mutu yankaka. Yakele kileka, yau diambu, imemona, ngele ndaka ve, usimba yau tikuna. Tangwe ai, kana mfumu ke monisa na munu, samu na yina, ngeme telema awa, samu na mutu yankaka, yeku gila ti, mukele profeti ya yandi. Yakele samu na mama yange. Ngei kukila ti, zambi lenda tuba na munu, ina kele mpasi ya yandi. Mbote, yakele na mpasi na tima, hipertension, baka kibilier, mpasi ya mutindu na mutindu. Yakele keleka, mutindu inave, mene memuna, tangu yai, yakele mpeve santu. Mutindu inave, mtangu yai, yakele na kima awa na zulu ya munu, ina zulu ya bampangi yai. Mene memuna, kima mosi awa, tangu yai, peve santu. Tangu yai, beno kikwikila, beno na yina, beto ke luta na mulonga, beto kulumusa bayitu ya beto na yina, beto ke sambila samu na bantu yai. Ntangu yai, tata ya mazulu, ituke titika maboko na zulu ya bantu yai. E muke sambila samu na bau ntangu yai, tala bisadi yange ya kimfumu yina, metelama awa. E beto nyonso ke titika maboko na zulu ya bambevo, samu ngetubaka usala yau. Beto ke sala yau na kumbu ya Yesu Kristo. Ti bantu kuluta kakave na kulemba. Kasiti bau na kuluta kubeluka na nkumbu ya Yesu Kristo. Amen. Ti mfumu kusakuna beno. Tangu yai, beno bela makaka. Na nkumbu ya mfumu Yesu belusa na nkumbu ya mfumu Yesu belusa mpangi ya munu ya bakala. Na nkumbu ya mfumu Yesu belusa mpangi ya munu ya kento. Ntangu yai vingila fioti. Beme mona, pangi ya bakala, pe pangi ya kento. Samu ya inki, beno mesepela, tangu kento ina, tangu kusosikisa mabanza, wana mesalama, pe ntangu bayankaka, meluta, kima mosive, mesalama. Bantu ke luta, mbote, kana munu ve, mekuzwa ve kusosikisa mabanza. Mbote, na ina, mekuzwa kima mosive, ina kele na kima ve ya kusala na yao. Yani kele awa kaka mutindo mosi. Beno mona, mtangu, beno keluta awa, beno kuiza na maboko ya beno na zulu na kutubaka. Matondo na nge mfumu Yesu. Mbendi mange, mutindo munganga ya munu, e, mwe vutuka kaka na yau. Mosi ya bantu yai, kebo tika munu, mwe kota kaka na ndonga ya maza, pe, kebo tama, pe, kubasika kuna na kuzabakati, nge silakati, mwe kuzwa peve santu. Beno mona, yau, kususukisa mabanza, kele diaka awa, ya kele diaka awa, kaka mutindo mosina, awa, iki ya kele, bakala yai awa, mukele nzenza samu nange, mutindo ina tata, muza bangeve, kana nzambi lenda tuba na munu ina kele mpasi yange, ye kukila ti, mukele profeti ya yandi, isadi ya yandi, ye kukila yau na tima yange ya muvimba, mbote mingi tata, matondo nange tata, ina kele mpeve mosi ya mbote, kima mosi ya mbote mingi, na manima ya nyoso, yame telema awa samu na mutu yankaka. Yakele kileka, yakele mutekolo yange, yandi kele na polio. Yandi kubwaka kinumu yankaka ina, pe bukanaka dikulu. Yakele mutindu metuba mfumu. Yakele kileka, kwenda pe kukila ntangu yai, pe yandi kebeluka. Ntangu yai, beno kuiza kaka. Nalu kukilu mutu nyonso, beno kuiza kaka.
the name of Jesus. In the name of Jesus, I
believe.
In the name of Jesus. In the name of Jesus.
To metelama bana ya fioti ya nzambi bikata bampofo bifuma milongi ya nsangu ya mbote peno zabati beto kele na ata ngolo ya kubelusa kasi mfumo ya beto ya nene Yesu Kristo mefidisa bidimu yai e kebelisa diabolu yina mekanga beno beto kebelisa diabolu beto kebelisa bumpofo na nkumbu ya Yesu Kristo mwana ya nzambi etu yolomba ti nzambi kepesa bao lukikilu ya ukikila ti kisambwe lukikilu evu kisambevo eti nzambi ketelemisa bao eti bao kevuanda diaka mbote pesa yao nzambi ya ngolo nyonso na nkumbu ya Yesu Kristo. Ntangu yae beno bampangi beno kwenda kuna beno nyonso vwana na kati ya kisambu tangu yai na yina beto ilongi kena kusambila samu na bao udiaka tangu yai. Beto kesambila ketetika maboko. Tata ya mazulu. Samu na beno kuna na kati ya dibundu bayina mevwanda ve na mulonga ya disambu. Beno tetika maboko ya beno na zulu ya mosi na yankaka tangu yai. Beno tetika maboko ya beno na zulu ya mosi na yankaka. Tata ya beto ya mazulu. Beto kena kunatila nge dibundu yai na yina. Beto kekanga lukutakano yai pe kampani yai na isi ya bendele ya Yesu Kristo. Nganga nzambi ya ntete ya nzambi ya kukosa Emmanuel kele ya kutelama fumbukaka na lufwa kezinga ntango nyonso samona kusala bisambu vandulu ya yandi ya nene ntango yai na beto ngolo ya yandi ya santu na zulu ya beto samona kusala beto kumona ba vision ba prophétie kotetika maboko na zulu ya bambevo ndinga ya nzambi ya ukonda kubwa lenda atambala mosive kuvutuka na yandi ya mpamba ngebelisa konso mpeve ya yimbi ya kimbevo ngolo nyonso ya lisumu tembe nyonso na nkumbu ya yesu kristo ti yau kupumbuka na bantu pe ti bau kubeluka sakumuna bampangi yai milongi mfumu na yina mevuka na kintwadi na ntima mosi mpe dibanza mosi mpe mindimi nyonso ya dibundu o nzambi ya ngolo nyonso na Middletown ya nene yai na oyo filisa reveil na manima ya yai mfumu yina kekomba lweka yai na lweka ya nkaka evukana ya mikwa mfumu na banere ya mpusu mpe ti ngolo ya nzambi kutelemisa dibundu mosi ya nene ya kuvukana awa na mbanza yai yina kekomba kifwani ya dibundu bisika nyonso na isi ti bantu lenda kwiza kota na mbanza yai samona kumona ngolo ya nzambi pesa yau mfumu belusa bambevo mpe bantu ya mpasi kokisa bayina mezimbana mpe kuzwa nkembo sambu na ngie mosi pesa yau ti bamuswale yai mpe mwa mabuki yina kele na zulu awa mwesambela mfumu ti mpepe santu na zulu ya beto mpe na kati ya inzo yai yina kena kokusaka beto ti mosi na mosi ya yau kuvanda mbote ya kele ya kusonama na kati ya biblia ti ntango israele vandaka na nzila ya kisalu na nzila ya bau na isi ya nsilulu ti mobu ya mbwaki kangelaka bau nzila mpe mosi ya misoniki tubaka nzambi talaka na isi na nzila ya likunzi ya ti ya yina mpe mobu ya mbwaki kuzwaka boma mpe vutukaka manima mpe israele kwendaka na isi ya nsilulu yina basilaka mpe ntango ya yakele na kati ya biblia ya misonama munu na zulu ya nyonso kezola ti evwama na mavimpi mpe ntango bamuswale yai kekuma na bantu kisika satana metula mobu ya mbwaki na ntwala ya bau ti nzambi kutala na isi na nzila ya menga ya mwana ya yandi mosi yesu kristo mpe kubelisa konso kimbevo sambu na bayina melenda ve kokuma awa mpe ti kimbevo kokwenda mpe tala boma na ndinga ya nzambi mpe nsilulu ya nzambi mpe kupakulama ya nzambi mpe ti bantu koluta na nsilulu ya mbote ya mavimpi ya mbote yina mpe ya ngolo pesa yau mfumu mpe beto mepesa yau nyonso na nge na nkumbu ya mwana ya nge ya luzolo mvulusi ya beto yesu kristo amen dibundu na yandi yina za babeto nyonso na yandi yina vumbulaka beto na kuvwanda difwa ya yandi na yinza na dibundu ya yandi ti balusakumunu ya nene ya nzambi kuvwanda na zulu ya beno ti beto kekutana diaka lokutakano ya beto yina kelanda motindo mumezaba kevwanda na tabernakle lomingu na suka na lomingu ya paki na suka na manima muke kuna muke kwenda na Illinois lusakumunu na beno beno kwenda na mabundu ya beno beno kwenda na mabundu ya mbote yai beno bumba bantima ya beno kintwadi beno vwanda na ndinga ya nzambi beno zinga samu na yandi samu ti bima ya boma kele na ntwala ya beno beno bambuka moyo na yau ti beto kekutana beto telama mpe beto yimba ntango yai na buzitu nyonso beno pesa mbote na mutu na manima ya beno na ntwala ya beno mpe na balweka ya beno mutu nyonso ntango yai ntangu yai na maboko ya beno na zulu na nzambi eyeka na ngolo ntangu yai ti moto nyonso kuwakisa ndinga ya yangi. Beto kulmusa yintu ya beto ntangu yai. Beno bambuka moyo mingi ya beto kekutana diakave tikuna. Ntangu yai beto yimba na kati ya inwa. Pasteur ya beno pangi sulvan ti beto kekutana pangi ya munu ya bakala.